İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Məmməd Hüseyin Şəhriyarın əziz xatirəsini anacaq. Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidi qəzəlini dinləyəcək.
Yar, Yar Qasidi, Qasidi Yar. Sən yarımın qasidisən, yarına deyirəm, yarın. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm.
Heydər babaya salam verəcək.
Heydər baba, yolun səndən kəc oldu. Ömür keçdi, gələmədim, gec oldu.
Və hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə, radiolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İz Mədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Sağ olas.
İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlığı dinləyənlərə yetirək deyirəm.
Mən 9-cu sinifdə dərs oxurdum. O ilki il 1332-ci il idi. Usta Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Məndə çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı benamı Peyamb Ənüştən, farscandı. O şeir hətta Ənüştənin tapdığı formullardan mühüm. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırından, çünki uşaqlıqdan mən şair, pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş, məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydi. Zənci vuruldu, çıxdı səyahətə. Əziz qardaşım, Seysadi Xuşşənabim, gəldi mənim üzümünü öpdü. Dedim, mən Şəhriyarın kiçik qardaşıyım. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanında. Biz getdik, sabahları üstaddan icazə almışdı. Getdik, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsçən, şir deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni, qoymurdular. Şah dörü idi. Şəhriyar mənə buyurdu, bura gəlmə ova nisbət bir şir oxu. Üç beyt idi, mən onu farsçən oxuram. Dər xəzanı dil bahari yaftan. رنجه ها بردم نگاری یافتم من به خود ناورده رنج این گنج را در سرای عشق باری یافتم فیض روح القدس در شیراز نیست بارگاه شهریار یافتم اون Üçüncü beytin Hafızın şerindendi. Diğer gelin Şiraz'a Feyz Ruhu Kudsun'u Şiraz'ın kemallı insanlarına alın. Vəli mən orada demişəm Feyz Ruhu Kuds Şiraz'da dəyiri Şəhriyarın evində tapı olar. Mətdik bunu oxudin, mənim üzümdən öpdin, uyurdu oğlum sən özün ikinci Şəhriyarsın. Sonrasına mənə icazı verdi, dedi, hətta yarı gedir də gördün, istəsə məni görəsən, qap sən üzü açıqdı, gəl. Sevdə xanım, 10 il mən hər nə mənə şir yazdım, apardım, oxudum. Ustad qulağızdı, dedi, ödür şikayək yaxçı dəyirlər, amma saxla bular. 10 ildən sonra da mən yorulmuşdum, bəl ustada bir söz deyənməzdim. O bir deniz idi, nə ucu vardı, nə bucağı. Mən bir dana iğnənin ucunda yapışan qətrə kimi bir şeydim onun qabağında. adamdı. Böyle hakkı var benim boynumda. 10 ildən sonra bir tane taza şeri var idi Farsi Cəncinə. Onu mən oxudu. Dedi 10 gün vaxt veririm. Get bu şerin tayini yaz. Hemen vəzni de hemen qafiyyedir. Bu dəfə de yaxşı olmasa da mənim yanıma gəlin. Mən gəldim gecə yuxu aparmışdı. Otdum, xulas oxudum, yazdım. Dedim ölümü olmaqdı. Öz dilimizdə məsəldi deyirlər. Ölmək ölməkdi. Xırıldamaq nəyə lazım? Usta səni ya qəbul eləyəcək, ya qovacaq. Sabah getdim bu şerə apardım. Bu kitabı mən özüm yazmışam Şəhriyarın 90 illiğinde. Götdü burada yazdı ki, sən özün necə ki əvvəl gün demişdim ikimiz Şəhriyarsan. Oğlum şiirlərimin hamısı yaxçı idi. Amma sənə deseydim yaxçıdılar, sən bu dərəcəyə yetişənməzdin ki, mənim şiirimin üstünə şiir deyəsən. Şimdi demişsən. Burada yazdım. Xülasəm, Şəhriyarla mənim tanışlığım və 30 il mən onun xidmətində şahid olmuşam. İndi də özüm ona şahid bilirəm. Çünki tazı kitablarını hər və oxurum tazə bir sözü uyandıram orda. Yəni, bizim çey İranın Farsi dili, çey Türkü dilimizdə, özümüzün dilimizdə, ana dilimizdə. Şəhriyar kimi şair də bir də gəlməz.
Gəlmişəm o taygınım, o yadam
Qaragilə xalq mahnısıdır. Təbrizdən pərvazlanıb bütün Azərbaycana yayılıb. Deyilənə görə bu mahnı Səttarxan hərəkatı ilə də, Ustad Şəhriyarla da yaşıdılar.
Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub.
Bəli.
Səttarxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər.
Bəli.
Şəhriyarda hüquq və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq etirası. Bəlkə ilə Səttarxan dönəmindən qalıb.
Ustad özü yazıb ki, mən lap balaca uşaqdım, atam Hacı Mirağ Xuşçınabi bizləri aparırdı Xuşçınaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdır, Heydər baba da oradadır, Xuşçınab kəndindədir.
Heydər baba. İldirimlar çakanda, eller sular çapıldıyor bakanda, kızlar ona sert bağlıyor bakanda, selam olsun şöketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
Səttarxan bizə köməklə elə muxdun ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adam idi, xəlqi xeyrxahlı elərdi, köməklə elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttarxan aldı qucağına mənim üzümdən öpdü. Sevdəm, mən də o xoşbəxtlərdənəm ki, mənim atam, mən öz atamı deyirəm.
Bəli.
O dəfə ki, mən bayramdan 40 gün sonra gəlmişdim bura, əmə oğlum Cəlil Məmməqquluzadəyin sahəsində sizinlə müsahib elədim. Atam da Məşrutənin böyük mücahidlərindən biri idi.
Onda sualım yerinə düşüb.
Səttarxanın mühafizi idi.
Allah rəhmət eləsin.
Şəhriyar həm İran pərəstidir, həm İslam pərəstidir və həm bir dənə vaqey türkəs şəriydi. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdur türkçədən, bu təhlilindən Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada.
Heydər baba dağın daşın fərəsi, kəhli yoxur dalısında fərəsi, huzurların ağı bozu qarası, bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar qızuni.
Rəhim ağa, bir halda ki söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dəbdə idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özü nə oxuyurdu?
Mahnılar.
O keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə.
Siz Heydər babaya diqqət eləsiniz. O mahnılar ki, Şümali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə olar oxuyardılar. Bakının, Bakıçının sözü soğuy soğukatı, yadızda bu.
Yadımda.
Yan aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar heç və onları unutmayıblar. Yar bizə qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək. İndi de ben Bakıya gelmişim. Hasretin çekirim ki bir defa radyoda ya televizyonda onlardan görüm. Hamız sönüb olub incilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub ayrı mahnılarını da alırsan getmərəm. Allah bir dana bizim nağılımız var, quyan, bir dana müğənni və rəqqasə, oğlan gözəl imiş. Gəlir Təbrizə, orada bir danam, müğənni xanım ki toylarda fəqət oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adını qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub mən özüm eşitmişim. Əriyacı, əymələrin olaydım. Çatan köynək, düymələrin olaydım. Beqədri gözəldi, beqədri gözəldi. Bir dənə folklor mahnıdı. Şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyərlə gəlmişim Təbrizə. Bunları uşaqlıqda eşidim. Bunun yadında qalıb. Sonrasından, 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, deyib bəla. Deyir, hər yerdə radioya qulaq asıram sənin şirlər oxurlar. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şir demirsən? Və elə münqəlib olur ki, gəlir oturur Koçab xanımın. Anasının adı Koçab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tay gəlib də nə də gələcək.
Heydər babam, Məlil İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhum. Heydər babam, Məlil İbrahim var ya, yox. Məktəb açar, okur uşaqlar ya, yox. Xəlmənistin məktəbi bağlar ya, yox. Məndən axında yetirərsən salam, ədəpli bir salam, mağlar kəlam.
Səməd Vurğunla yaşıddır Şəhriyar və hər ikisi Qara Sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyya adlarının şeirlərini hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radio dastanına işıq salır.
Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı?
Şəhriyar bir dənə orta məktəb vardı Füyuzat adında. Hə bir Sahir ilə orada həm klasadılar. Qəblən dedim Füyuzat da oxumuşdu. Ərəbini də özdə lap uşaq çağından Məlil İbrahim orada zikr edib Heydər baba da Məlil İbrahimin yanında Quran qutarıb bu. Hafiz ilə Quran bir ömr Şəhriyarın anismunisi idi. Sonrasına diplomanı alandan sonra, yəni 11.000-ci bizim İranda 12.000-ci klası bitirəndən sonra gəlir Tehran'a. Darülfünunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlayır. Bir il qalırdı ki, bu döçrasın alsın olsun həkim, eşqımının sorağına gəlir.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, vələ əl yazmasın görmüşəm. Hətta bir beləlik deyim ki, bunu zor-zoraki verdilər Rizişan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura.
Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız.
Hətta rəhmətlik atası Hacı Mirağ öləndə Şəhriyarın haqqı yoxdur Təbrizə gəlsin. Ki ölür, Süreyya azad olur, gəlir onda Şəhriyar atası ölmüşdü, qardaşların zadını yığmışdı, Tehranda indiki şəhətlər xiyabanında bir dənə böyük həyət almışdılar, orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür, Çoçəb xanım gedir qapını açır, görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Deyir xanım, mənim adım Süreyyadır. Mən Şəhriyarın sevgisiydim. Məni zoraki verdilərə. Hətta orada bir şey də deyib ki, mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki mənim başım sənin yanında kiroqan idi. Sən ərzim bezi qocaldın, məzlisdəm ana oldun. Mən bu qoca vaxtımda cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada həmə شرده دیب چین شیرم و تومی رو بغنه به فدا بخرم
دلیمه که؟
من او شیرلردنم چی تلچنین آرتونی یمرم Tanç tabzı qeydəndən sonra öz əmməsi oldu ilə, Azizi xanımla evlənir, bundan üç dənə gül balası olur. Böyükləri Şəhriyar Şərsəd xanım deyil, mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına qızımın adı Şərsəd qoymuşum. İkimincisi Məryəm deyil, üçümüncisi bir oğlandı bir namı Hadi. Bəli, mən bu kitabımda Nali Sətərdə tozih vermişəm. Mənim bacım, hər bəstəkarın diriliyində üç qadının təsiri var. Əvvəl anası, ikincisi həyat yoldaşı, üçüncüsü sevgisi. Sevgisinin yangısı hamıdan artı olur. Kemal-i Şahamət yazmışam. Bu üç qadınlar mənim də həyatımda var idi. Şəhriyarla bu babətdən biz bir-birimizə şəbih yox. Amma ailə babətindən dürüst bərəkçi yox. Şəhriyarın atası basavad idi, möhtərəm adam idi. Mənim atam bir savad idi. O puldar idi, mənim atam hamam dişlərdi. Bəli xub, hətta oğlat babətindən döcür olduq. Şəhriyarın iki qızı, bir oğlu olub, mənim iki oğlum bir qızım olub.
Şair kimi tanındı. Yani ilk şiirini bilmemiş olmasınız.
Tehran dolanda ki bu eşkin itirmişti bunun elinden almışlar. Merhum Melçeray Bahar ve Pejmani Bekhtiyari bu iki büyük şair. Bundan divanını aldılar. Üstad Melçeray Bahar buna iftihar şarkı lakab verip. Oradan Şehriyar'ın adı düştü dillere. Radyolarda danıştılar. Gazetelerde yazdılar. Televizyon gelinden sonra televizyonda şiirlerini okudular. İlk şiiri özü yazıb ki, mən əvvəlin şerisi dedim, evlərində bir işçi varmış, onu əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şeri deyibdi, mən günahkar şüdəm, vay be mən, mərdim azar şüdəm, vay be mən. Mən günahkar olmuşam, vay mənim halıma,
mən
mərdim azar olmuşam, vay mənim halıma. Şairin ürəyi çox yumuşa olar, mehriban olar. Aləcə bir zatdan ürəyimin dəyişilər. O günü bugün bir dənə qadın, o evdə ki mən oluram indi, orada gördüm zibillərin içindən xırda çürək çıxardır. Mən ağladım, var qüvvəmə görə. Apardım ona, para verdim. Dedim, bacım, ged uşaqlarım, bundan çörək al. Ayamın ayrı adamları da görür ya, yox. Bu şair ürəydi, dözəmməz.
Elədir.
Dözə bilməz. Şəhriyar döcür.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Biz mədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Şəhriyarın müasir fars poeziyasında da rolunu vurguluyurlar.
Bəli.
Onun farsça yazdığı şiirlər modernist idi ya necə? Yəni, çox mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından?
Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdə qəzəl şair idi. Çə türküdə çə farsıdı. Getmətər sağ balası, mən də sənə sağıya gəlim. Az kəlisa qapısın, mən də kəlisaya gəlim. Ya gəlib məktəb-i İslamı qəbul ilə gələn, ya ki təlim elə, mən dini Məsihaya gəlim. Şəhriyar özü deyir ki, bu iki beytə və əvvəl mənim ki dəyir. Bilmirəm Qafqaz şairlərindən deyib ki, ya Cənubi Azərbaycan şairlərindən bilmir. Heç kəs bilmir. Vəli bu gətirib, dalısın qoşub, ana qarnında əgər səndən olaydım mənə çiz, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Gəl elə səndən əştay qalaq da. Əndi əndazdan artıq zərif fikirləri vardı. Rəhmətlik ayı döktür Mehdi Roşan Zəmir. Həmmi bunun kitabına Heydər Babiya müqəddimə yazıb. Mən də bu kitabdan nişan vermişəm. Onun müqəddiməsi bahis şöhrəti. Heydər Bab olub Şəhriyar özü də deyir. Burada Roşan Zəmirin də hünərin zikr edeyim. Mən onun da qələmin tuti quya elədim. Türkü bir çəşmə idi. Mən onu dərya elədim. Bu soyuq mərəkəni məhşər kübra elədim. Roşan Zəmirdən də yad edik. Məlim də dumanlı dağım ki, indi deyirlər ikinci Heydər Babadı, orada çantanın içindədir. Ona da müqəddimə yazıbdı rəhmətliq. O da bir dənə antiqə bir şiir deyibdi həmin vəznidə. Axırındadır şiirdür Şəhriyarım. Əldə xançəri kim deyir bir belə şiiri ilə mən davaya gəlim. Şəhriyar buyurmuş da ki, ay Roşan Zəmir, davaya gəlmişsən çox da güclü. Sənin şiirin mənim şiirimdən də gözəldir. Onda da bu insaf var idi. Altında da yazıbdı kitabında, ay dötür Roşan Zəmir. İki nəfər bunu eşitdi. Biri ayı müdərris şəqayıqdı təxəllüsü. Dedi adamın ürəyinə su aşır. İkimizsidən ayı onun dilincə yazmışam dötür Rəhimə Çavuş Əkbəriyin Yasnayı Təbrizi. Mən dötür Rəhimə Çavuş Əkbəriyim təxəllüsüm Yasnayı Təbrizidir. Bu da əvvəlin dəfə bu şiir eşitində dedi adamı pöşlür. Bir kəlmiylə o şiirdən biz tədil eləmişik. Mən də burada yazmışam bir uzun qəsidəm vardı farsıcan. Orada yazmışam mən hökmü şairliyim sənin əlindən almışam.
İstəyirsiniz ki, onun Azərbaycanca yazdığı şiirlərinlə farsça yazdığı şiirlərin arasında fərq
yoxdur. Heç fərq yoxdur. Bilirsiniz, farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bilin. Ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvi tarılır.
Yar, yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, yalına deyəm, yarim. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə çay demişəm. Xiyalini göndərib bir bəs ki mənə vay demişəm. Ax gecələr yatmamışam mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm.
Və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa.
Yazmağa, bəli.
Nə dəyişdi Rəhmağa? Ona münasibət dəyişdimi?
Anası farsı bilməzdi. Qeyr az ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Oğlum, bir, elə bir şiir yazışım mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi. Bu böyük gəldi başladı, Heydər babanı yazdı. O gözəllikdə Türkü divanı yazdı. Həman şiir dedi ki, Süreyyanın eşqinin xatirinə. Ya həyat yoldaşı, Əzizə xanımın xatirinə yazıb. Onları gətdi, Türk dedi.
Herkes sana ulduz diye özüm sana ay demişim. Senden sonra hayat hemen şirindirse zay demişim. Her güzelden bir gül alıp sen güzelden hay demişim. Senin gün tek batmağı bir ay batana hay demişim.
Məsələn, o Süreyyə yazdığı şiirlərdən biri türkcə dediniz. Ondan bir parça oxuya bilərsinizmi? Xatınızdadırmı?
Burada elə bir gətirmişəm.
Hə, oxuyun, oradan oxuyun, eybi yox.
Təəssüfən, o da farsıdır. Ölüm bacım bir hətmi yazıdı. Şəhriyar özü də Heydər Baba da deyibdi. Ölüm baxmaz bu qoca diyə cavan. Fərq eləməz. Vaxt heç güləcək. Əzə xanım 20 yaşında idi, Şəhriyar 50 yaşında bunlar toy eləyiblər. Yar günümü göyəşiyə tutdu ki, dur məni boşa. Cücü görübsüz ki, cücə. Öküz qoyub biz o qoşa. Sən 50 yaşda bir kişi, mən də 30 yaşında qız. Söylə görək 50 yaşın nə nisbəti 30 yaşa. Sən başımı qoydun yerə, mən başıma nə kül töküm. Səndən sonra neynəməli? Dedim ki, heç, sən də yaşa. Əcibdir ki, 30 ildə şəhərdim qabı. Üç dənə qadın ki dedim şairin, sənəkarın, hünərinin bahisdə uçar vaddi. Şəhriyar olan üçün dəldən verdi. Anası, sonra Süreyya, sonra Əzzi xanım, orada da Süreyya qalırdı.
İndi yaya düş deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gəh toyuyu yada salıb, mən dəlin, nay nay demişəm. Sonra genə yasa baxıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Hatta 135 il bundan qabaq Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İranın hər yerindən yığışmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedim mən gedirəm gətir. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə götdüm gəldim. Orada əvvəlin söz şu oxudu. Dedi ki, siz hamımız bilirsiniz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Süreyyadındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib bu Süreyyadan. Ki aya qırx ildən sonra mən içində söhürsəm. Allah be qədri suzuna cavab verib bu. Pirəm o, əmma diləm yadı cavani. Mən qocalsam da, ürəyim cavanlığım yadındadır. Hər nə qədər qocalsam da, gözüm sən tək qadındadır. Aya bu həman sözlər ki, farsçında deyil. Və hətta şayət bunu çox adamlar bir dənə əfsanə hesab edir, vaqiyyətdir. Şəhriyar vaxtı öldü, bizim ləf artıq Təbrizə, məqbələ düşərdə qoyduyuq. Əvvələn cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymağa yer yox idi. Hamısı fəqət oxurdu Heydər baba, dünya yalan dünyadı. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadı. Oldu, dərdə salan dünyadı. Hər kimsiyə hər nə verib alıbdı, Əflatundan bir quru at qalıbdı. Şəhriyardan da bir quru at qalıbdı. Bunun dəfələdi qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütün dalısında durmuşdum. Bilirdim Süreyya gələcək. Bir dənə qələ sərşəbab bürşələnmiş gəldi. Bir dənə qızı öldü gətirmişdi. Qoydu Şəhriyarın qəbrinin üstünə döşən durdu. Bir 10-15 dəqiqə ağladı. Geçdim yaxınam, dedim sənə yaxınam. Bəsdir, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sən gözləri bir yaşlıyorsa, əzab çəkirsən. Şəhriyar bu zindandan qutulub qaçıb. Dünya zindandı möminlər. Sən xahiş edirəm daha ağlama. Dedi, sən nə bildin mən sənə yiyəm. Dedim sizin o axırı məktubunuzu ki, ustada yollamışız mənə göstərib.
Heydər baba yıldırımlar çoxanda.
Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun.
Mən borcumdi, ömrümün axırına qədər Şəhriyara qulluq edəyəm. Yenə də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı var.
Sağ olun.
Allah onun qəbrin nur anam doğdursun.
Salam olsun şövkəti zəyirizən, mənimdən bir adım gəlsin dirizən.
Təbrizdən ətək dolusu sizlərə salam gətirmişəm. Hamınızı salamlıram, hamınıza xoşbəxtlik. Mərahətli arz edirəm.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Üstad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik. Salam, bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmayıllı, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Iraqi officials say a close aide to former Iraqi leader Saddam Hussein, Izzat Ibrahim al-Duri, has been killed in a military operation. Al Arabiya Television quoted the governor of Salahuddin province as saying al-Duri was mastermind of Islamic State in Iraq and that his killing is a blow to the group. News reports say DNA testing will be done to confirm it is indeed al-Duri, believed to be behind the insurgency against Iraq's current Shiite-led government. Al-Duri was on a U.S. list of most wanted Iraqi government officials, created when the U.S. military led the invasion of Iraq in 2003. Russia has warned that the presence of foreign military personnel could destabilize the situation in Ukraine after U.S. paratroopers arrived this week to train Ukrainian soldiers. Spokesman for President Vladimir Putin, Dmitry Peskov, told reporters Friday, instructors from third world countries, besides Russia or Ukraine, could upset the situation in Ukraine's east, where pro-Russia rebels are engaged in an armed rebellion against Ukrainian forces. A U.S. airborne brigade arrived in Ukraine this week to conduct a series of training sessions with Ukrainian troops. A recent satellite photo shows that China is building an airstrip on reclaimed land in a disputed part of the South China Sea and could be planning another. Jane's Defense Weekly said that images dated March 23rd from Airbus Defense and Space showed work on a runway near Fiery Cross Reef. This is VOA News. Secretary General Ban Ki-moon has said that Yemen is in flames. Speaking in Washington on Thursday, he said the crisis is aggravating the already high levels of suffering and insecurity.
I'm calling for an immediate ceasefire in Yemen by all the parties. It is time to support corridors of life-saving aid and a passage to real peace.
Secretary General Ban also issued a plea on behalf of Palestinians in the Yarmouk refugee camp in Syria, whom he says are caught between the military machine of the Syrian government and the brutality of extremist group calling itself the Islamic State.
They have little way out, and the aid can find a little way in, and their suffering is largely out of the spotlight. I have been working very hard recently to protect all these 18,000 people who have been trapped in between government forces and Daesh terrorists.
Secretary General also addressed the protracted conflict in Syria. He reminded his audience that 12 million Syrians have been displaced or became refugees. Another 220,000 people have been killed. Syrian President Bashar al-Assad is rejecting fresh accusations that his forces used chemical weapons, including chlorine, on civilians and others in the country's civil war. Human Rights Watch this week said it has evidence that strongly suggests Damascus used toxic chemicals in several deadly barrel bomb attacks in Idlib province last month. Western rights groups and governments have repeatedly accused the Assad government of using chemical weapons on civilians, a charge that is denied by Damascus. Hundreds of mourners have gathered at Germany's Cologne Cathedral for a memorial service honoring the 150 people who died in a plane crash of a Germanwings jet last month in the Alps. Both a Catholic, the Archbishop of the Cathedral, and Protestant minister are leading the proceedings, which are attended by German Chancellor Angela Merkel, German President Joachim Gauck, and French and Spanish officials. Employees of the Germanwings airline and its parent company, Lufthansa, are also in attendance. The World Bank is offering an additional $650 million to help Guinea, Liberia, and Sierra Leone recover from the devastating Ebola epidemic. Before Ebola, these nations had some of the highest economic growth rates in Africa. But the crisis closed markets, crimped trade, and forced schools and workplaces to close. I'm Bob Doty, reporting from Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, how much does it cost?
Hi, Kathy.
Hi, Max.
Who's our guest today?
Today's guest is Maria Alvarez. She's here to tell us about her work.
She works in a clothing store, doesn't she?
That's right. She's the store manager.
Listen and repeat.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Ms. Alvarez manages a clothing store in San Jose, California. Welcome back, Maria. It's nice to see you again. Let's talk about your work. What kinds of clothing do you sell?
We sell all kinds of clothing. Skirts, sweaters, dresses, and so on.
For men and for women?
No, only for women. It's a women's clothing store.
Is your clothing expensive?
Not really. A dress costs from $35 to $65.
What about suits?
Suits cost from $45 to $95. Some are over $100.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
$1. It costs $1. How much does it cost? It costs $1. $1.25. It costs $1.25. How much does it cost? It costs $1.25. $2.50. It costs $2.50. How much does it cost? It costs $2.50.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. Maria manages a women's clothing store in San Jose, California. Maria, could you tell us more about the clothing at your store? Where does your clothing come from?
Some of it is from the U.S. Some comes from Mexico or from Asia. Some clothing is from Europe, but it's more expensive. For example, this dress from Mexico costs $15.
I see.
And this dress from France costs $60.
$16?
No, $60.
It's very expensive. These dresses look the same.
Yes, they do. But they don't cost the same. Not at all.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat. How much does this dress cost?
It costs $16.
How much does that dress cost?
It costs $60.
How much does this sweater cost?
It costs $15.
How much does that sweater cost?
It costs $50.
Email.
Ms. Alvarez manages a clothing store in San Jose, California. It's time to check our email. We have an email from Irene in Portland. Her question is, why do some dresses cost $15 and other dresses cost $50?
Some cost $15, $15, and some cost $50?
That's right.
That's a good question. Some dresses are very expensive. Other dresses don't cost very much. They're inexpensive. Some inexpensive dresses come from poor countries, countries where workers don't make much money. So costs are low and prices are low. In rich countries, where workers make a lot of money, costs are high and prices are high.
What about materials?
Yes, that's a good point. Expensive dresses use expensive materials. Silk is expensive, so silk dresses are expensive. Cotton is less expensive than silk, so cotton dresses are less expensive than silk dresses.
I see. Thank you.
Listen carefully.
The silk dress costs $50. The cotton dress costs $20. The silk dress costs more than the cotton dress. The English dress costs $25. The Italian dress costs $45. The English dress costs less than the Italian dress.
Daily Dialogue at the Train Station, Part 3. Listen to the conversation.
Can I help you?
Yes, I'd like a ticket to Denver.
One way or round trip?
Round trip, please.
One moment, please. The next train leaves at 10:30. Is that okay?
Yes, that's fine.
That'll be $60.
60 or 16?
60. 60. How would you like to pay?
Here's my credit card.
Thank you.
What time does the train arrive?
It arrives at 1:30.
So it's a 3-hour trip?
That's right. Here's your ticket.
Thank you.
You're welcome.
Listen and repeat.
How would you like to pay?
Here's my credit card.
Thank you.
What time does the train arrive?
It arrives at 1:30.
So it's a 3-hour trip?
That's right. Here's your ticket.
Thank you.
Question of the week.
This week, we will ask word problems. Listen carefully to these word problems. We'll have the answers on the next show. Question 1.
John's parents have 3 children. John has 2 brothers. How many sisters does he have?
Let's listen again.
John's parents have 3 children. John has 2 brothers. How many sisters does he have?
Question 2.
The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston?
Let's listen again.
The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston?
Question 3.
Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
Let's listen again.
Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
We'll answer these questions on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
In your country, how much does a cotton dress cost? Okay. Thanks.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dined.com.
And we're off the air. Good show.
Thanks. How's your grandson?
Oh, he's okay. The doctors say he's going to be fine.
That's good. Is he at home now?
Well, in fact, he's at school.
Oh, I'm glad he's okay. Oh, hi, Elizabeth. How are you?
Great. Boris and I are spending a lot of time together. This weekend, he's going to show me his lab at the university.
Oh, that sounds interesting.
Well, actually, it's pretty secret. He had to get special permission for me to see it. How about you, Kathy? How are things?
Tonight I'm going to see my ex-husband.
Your ex-husband?
That's right. He wants to get married.
Oh, he's met someone.
No, he wants to marry me. Again.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 3. This program focuses on telephone language and making an appointment. Interview.
On today's program, I'll be talking again with Charles Blake of International Robotics. Mr. Blake is traveling on business and has agreed to talk with us by phone. Welcome, Mr. Blake.
Hello.
The last time you were here, we talked about your phone conversation with Mr. Epstein. You arranged to meet him on Tuesday, June 11th.
Yes, that's right.
Let's listen again to that part of the conversation.
Okay.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake and Mr. Epstein arrange the time and place for their meeting.
Say, when shall we get together?
Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound?
That sounds fine with me.
Okay. Where are you staying?
I'm staying at the Embassy Suites. It's about 20 minutes south of the airport.
That's real close to my office here. I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
Variations. Listen to these variations.
When shall we get together?
When shall we meet?
I'm free after 11 o'clock.
I'm not busy after 11.
How's that sound?
Is that good for you?
That sounds fine with me.
That sounds good. Interview.
Did Mr. Epstein meet you as planned?
Yes, he did. We had a very nice lunch in San Francisco. Then we went for a drive.
Did you discuss business?
Yes, we did. A little. Mr. Epstein wanted to explain some of the details of the project, about their plans to build a new factory. And he wanted to learn more about our industrial robots. As you know, we wanted to sell our robots to Advanced Technologies for use in their new factory.
Did you discuss other topics?
Well, yes. He told me that the new factory was scheduled for completion in October. So this October deadline was very important. He was also concerned about after-sales service.
Do you mean maintenance, repair, and so on?
That's right. They were concerned because our company is not based in the U.S. They wanted to be sure that we could provide good service in the United States.
I see. Thank you very much for speaking with us.
Thank you.
Questions. Listen to the question.
What time would Mr. Epstein like to meet with Mr. Blake?
Now, listen to the dialogue.
Say, when shall we get together?
Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound?
That sounds fine with me.
What time would Mr. Epstein like to meet with Mr. Blake? He would like to meet after 11 o'clock.
Listen to the question.
When do Mr. Blake and Mr. Epstein decide to meet?
Now, listen to the dialogue.
I'm staying at the Embassy Suites. It's about 20 minutes south of the airport.
That's real close to my office here. I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
When do Mr. Blake and Mr. Epstein decide to meet? They decide to meet at 11:15.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
Okay.
We have a question today about making appointments. The question is, how should I suggest a meeting time?
Well, it depends on your relationship with the person you want to meet.
I'm not sure that I understand.
Well, if it's someone you know quite well, you can be very direct. For example, let's say you want to suggest a meeting time to a coworker, someone you've known for a long time. You can just say, "Let's meet tomorrow for lunch," or "How about tomorrow for lunch?" But even with friends, you shouldn't be too direct. Don't say, "I want to meet with you at 3 o'clock tomorrow."
Oh, I see.
But with someone you don't know well, or someone very important, it's better to be more general, more indirect. For example, you can say, I was hoping that we could meet sometime in the next few days. Or, would it be possible for us to meet sometime tomorrow? Very polite suggestions are often very long.
Isn't that rather vague? Very general?
Sometimes it's good to be vague. Vague means no definite time. That gives the other person a lot of freedom to suggest a good time.
What if the other person asks you what time you should meet?
Well, you can suggest a time. Or if you want to be very considerate, you can say, what time is good for you?
Very interesting and useful. Thanks again, Gary.
I'm happy to be of help.
Listen carefully.
Let's meet tomorrow for lunch. How about tomorrow for lunch? I was hoping that we could meet sometime in the next week. Would it be possible for us to meet sometime tomorrow?
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Two co-workers are arranging to meet to discuss the sales forecasts.
Hi, John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon. I'd like to go over our sales forecasts.
Sure, Bob. That's fine. When is good for you?
How about 3 o'clock?
That sounds good. Where shall we meet?
I can come to your office, or the conference room might be more comfortable.
Okay. Let's meet in the conference room.
Great. See you then.
Focus on functions. Accepting suggestions.
Let's focus on how to respond to suggestions. Here are some examples of how to agree to suggestions.
Listen to these short conversations. I was wondering if we could get together sometime this afternoon.
Sure, that's fine.
How about 3 o'clock?
That sounds good.
I can come to your office, or the conference room might be more comfortable.
Okay, let's meet in the conference room.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today we'll look at some ways to respond to suggestions. There are many ways to show agreement in English. Words like okay, sure, fine, and so on. Let's listen to the first part of the business dialogue. Bob suggests that he and John meet that afternoon.
Hi, John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon. I'd like to go over our sales forecasts.
Sure, Bob. That's fine.
John says, sure, that's fine, to accept Bob's suggestion. Then he politely asks John to suggest a meeting time. Let's listen.
When is good for you?
How about 3 o'clock?
That sounds good.
That sounds good is a good way to accept a meeting time. John asks Bob to suggest a place for the meeting. Let's listen.
Where shall we meet?
I can come to your office, or the conference room might be more comfortable.
Okay, let's meet in the conference room.
Bob suggests 2 places for the meeting, John's office or the conference room. John chooses the conference room by saying directly, okay, let's meet in the conference room. Now, let's listen to a conversation which does not go so smoothly.
Hi, John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon.
I'm sorry, but I'm busy all afternoon. Can we make it some other time?
The expression, I'm sorry, but, is a polite way to refuse a suggestion. That's all the time we have. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business.
See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. It's time for the program that helps you learn and improve your American English skills. I'm Jim Tedder in Washington. It's nice to have you with us today. If you are a regular listener of this broadcast or podcast, you know that we always present interesting stories to you in ways that are easy to understand, especially if English is not your first language. We speak more slowly than normal, and we use a limited vocabulary. That means we use words that are easy to understand. The best way to use As It Is as a learning tool is to record the program, either off the radio or from our website, and listen to it again and again. Be sure to practice saying the words the way we do, and soon you will be speaking English the American way. Okay, let's get started. Today we have two stories for you. The first one combines science and entertainment. For that one, we will go under the sea for some amazing pictures. Then, a little later, we'll have some interesting information about American law and economics and how it affects the pay for many working women in the United States. If you're ready, it's time to listen and learn. Jean-Michel Cousteau has spent a lifetime exploring the seas, like his famous father, the ocean explorer and filmmaker Jacques Cousteau. Now, Jean-Michel Cousteau has produced a 40-minute-long documentary from 100 hours of underwater videos. He and his crew used special equipment, including an IMAX camera, to take pictures of the smallest life in the sea. As we hear from Jonathan Evans, the camera produces high-resolution images that are sharp and like those seen in movies.
The technology enabled the crew to record microscopic underwater animals in slow motion in a 3D or three-dimensional film. Mr. Cousteau documented 30 new species in the movie called Secret Ocean 3D. Many of these creatures are much too small to be seen with human eyes.
When you're filming it, you bring it back up to the boat where we are, and we have a 3D screen, and we can see it with glasses on. You can see something we have never seen before. And sometimes we said, okay, we need to go back.
The results are extraordinary. The new film presents us with a beautiful but often deadly world. It shows how even tiny creatures are part of a complex food chain that sustains human life. Here, natural resources are never wasted. But as Mr. Cousteau warns, pollutants from human activity, such as chemicals, heavy metals, and plastic, threaten to destroy this life.
All the way up to the fish we catch and put in our plates. We're bringing back on land a lot of that pollution.
Jean-Michel Cousteau is a supporter of desalting ocean water to create clean water for humans to drink and to water crops. But he says that a major desalination effort can only happen if we stop the pollution from entering the oceans.
Today you have between 4,000 and 5,000 children under the age of 5 that are dying every day because they have no access to clean water or enough water. That can change. We can decide to make it happen.
Mr. Cousteau says a great part of the ocean remains unexplored. He says there are thousands, maybe millions of species we have not yet identified. So, he says, we also have no way of knowing how pollution is affecting them.
My dad used to say, people protect what they love, and I said, if you don't understand, how can you protect it?
Jean-Michel Cousteau launched the Ocean Futures Society in 1999. The nonprofit organization aims to educate people about the importance of ocean life and the dangers it faces. Mr. Cousteau says films like Secret Ocean 3D also help do that. He says he wants his films to be fun and beautiful to see. And he wants them to teach people that there is only one water system on the planet. He says every plant and animal depends on the quality of that water for life. I'm Jonathan Evans.
You are listening to The Voice of America, VOA, and we are coming to you from Washington with a program called As It Is. Have you ever wondered about work and the money people earn in the United States? What are the best jobs? How much do people make? Did you know that men in the United States usually make more money than women, even if their jobs are nearly the same? Well, activists gathered in New York City this week to call attention to a problem that has existed for a long time, the pay difference between American men and women. The United States Congress took steps to fix the problem back in April 1963 when it passed the Equal Pay Act. The law requires U.S. businesses to pay women and men the same wage for equal work. But on average, women today still earn 22% less than men. For women of color, the difference is even greater. African American women earn 36% less. Latinas earn 44% less. Kelly Jean Kelly reports.
The difference in pay costs women nearly $450 billion a year in lost wages. Beverly Neufeld set up a group called Power NY to improve economic fairness. She says the average woman has to work 15 months every year to make what an average white man makes in 12 months. That difference is, in her words, a lot of bread, another word for money. Activists point out economic fairness is not an issue that concerns only women. Martha Camber is head of the Young Women's Christian Association in Brooklyn, New York. She says, if women cannot earn enough money to support their families, the whole community suffers. And in the United States, where single mothers lead one-fourth of all homes, the pay difference has an especially big effect on children. Last January, President Barack Obama asked Congress to pass a law that strengthened economic fairness between women and men.
But the federal government has not been successful in that aim. So some state governments are taking action. The New York State Assembly is expected to pass the Equal Pay Bill this year. It will protect employees who discuss their earnings with others. Representative Michelle Titus proposed the bill. She says the protection is important because employers usually bar workers from comparing how much money they make. Robert Cornegie, a New York City Council member, is also urging change. He tells his daughters every day that if they work and study hard, they can achieve anything and be recognized fairly. He says he does not want to tell them a lie. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm Jim Tedder in Washington. Thank you for joining us today. Let's do it again tomorrow. This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Slowing economic growth around the world is endangering the World Bank's goal of ending extreme poverty by the year 2030. That is what World Bank President Jim Yong Kim said recently. Mr. Kim said the goal remains within reach, but he thinks extreme poverty will disappear only if world leaders and financial and development agencies do their part. What exactly is extreme poverty? The United Nations says extreme poverty is a condition in which basic human needs are not being satisfied or met. These needs include having clean drinking water, food, and an education. Jim Yong Kim says there is good news. He says the world has made some progress toward reaching the goal.
Over 25 years, we've gone from nearly 2 billion people living in extreme poverty to fewer than 1 billion.
Even with this progress, nearly 1 billion people continue to live on less than $1.25 a day. Slowing economic growth in industrial and developing economies is affecting the fight against extreme poverty. Mr. Kim suggests that one solution is to partner with new financial institutions, such as the Asian Infrastructure Investment Bank and the New Development Bank.
We at the World Bank Group see these development banks as potentially very strong allies in tackling the enormous challenge of bringing much-needed infrastructure to the developing world.
Banking coalitions could help identify financing for transportation and other infrastructure needs that the World Bank alone cannot provide. Amy Studdert is with the Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C.
There's a huge infrastructure gap in Asia. There's the World Bank itself estimated, I think, that it was $2.5 trillion worth of investment needs to happen in South Asia and Southeast Asia alone.
Many people are concerned that new lending agencies will reduce the influence of existing ones like the World Bank. But Mr. Kim says the issue is not influence.
The fundamental issue for us is your enemy cannot be other institutions. Your enemy has to be poverty.
The World Bank is expected to consider those issues when world leaders meet at the United Nations later this year. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. There were many changes in the social customs and day-to-day life of millions of Americans during the administration of President Calvin Coolidge. Many young people began to challenge the traditions of their parents and grandparents. They experimented with new ideas and ways of living. People of all kinds became interested in the new popular culture. Radio and films brought them exciting news of court trials, sports heroes, and wild parties. The 1920s also was one of the most active and important periods for the more serious arts. Writers, painters, and other artists produced some of the greatest work in the nation's history. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe take a look at American arts during this exciting period.
Most Americans approved strongly of the economic growth and improved living conditions during the 1920s. They supported the conservative Republican policies of President Calvin Coolidge, and they had great faith in the country's business leaders and economic system. However, many of the nation's serious artists had a different and darker view of society. They were troubled deeply by the changes they saw. They believed that Americans had become too interested in money and wealth. These artists rejected the new business society. And they also questioned the value of politics. Many of them believed that the First World War in Europe had been a terrible mistake. These artists had little faith in the political leaders who came to power after the war. They felt a need to protest the way the world was changing around them.
The spirit of protest was especially strong in serious American writing during the 1920s. Many of the greatest writers of this period hated the new business culture. One such writer was Sinclair Lewis. He was the first American to win the Nobel Prize for Literature. Lewis wrote about Americans living in the towns and villages in the central part of the United States. Many of the people in his books were foolish men and women with empty values. They chased after money and popularity. In his famous book, Main Street, Lewis joked about and criticized small-town business owners. Social criticism also was central to the writing of the newspaper writer H. L. Mencken from the eastern city of Baltimore. Mencken considered most Americans to be stupid and violent fools. He attacked their values without mercy. Of course, many traditional Americans reacted strongly to such criticism. For example, some religious and business leaders attacked Mencken as a dangerous person whose words were treason against the United States. But many young people thought Mencken was a hero whose only crime was writing the truth.
The work of Lewis, Mencken, and a number of other writers of the 1920s has been forgotten by many Americans as the years have passed. But the period did produce some truly great writing. One of the greatest writers of these years was Ernest Hemingway. Hemingway wrote about love, war, sports, and other subjects. He used short sentences and rough words. His style was sharper and different from traditional American writing, and his strong views about life set him apart from most other Americans. Another major writer was F. Scott Fitzgerald. Fitzgerald wrote especially about rich Americans searching for happiness and new values. His books were filled with people who rejected traditional beliefs. His book, The Great Gatsby, is considered today to be one of the greatest works in the history of American writing. A third great writer of the 1920s was William Faulkner. Faulkner wrote about the special problems and ways of life in the American South. His books explored the emotional tension in a society still suffering from the loss of the Civil War 60 years before. Some of Faulkner's best books were The Sound and the Fury, As I Lay Dying, and Absalom, Absalom. Like Hemingway, he won the Nobel Prize for Literature.
The 1920s also produced the greatest writer of theater plays in American history, Eugene O'Neill. O'Neill was an Irish-American with a dark and violent view of human nature. His plays used new theatrical methods and ways of presenting ideas, but they carried an emotional power never before seen in the American theater. Some of his best-known plays were Morning Becomes Electra, The Iceman Cometh, and A Long Day's Journey Into Night. A number of American writers also produced great poetry during the 1920s. Probably the most famous work was The Wasteland, a poem of sadness by the writer T.S. Eliot.
There also were important changes in American painting during the 1920s. Economic growth gave many Americans the money to buy art for their homes for the first time. 60 new museums opened. Slowly, Americans learned about serious art. Actually, American art had been changing in important ways since the beginning of the century. In 1908, a group of New York artists arranged a historic show. These artists tried to show real life in their paintings. They painted new kinds of subjects. for example, George Bellows, painted many emotional and realistic pictures of the sport of boxing. His work and the painting of other realistic artists became known as the Ashcan School of Art. Another important group of modern artists was led by the great photographer Alfred Stieglitz. This group held a major art show in 1913 in New York, Chicago, and Boston. The show presented modern art from Europe. Americans got their first chance to see the work of such painters as Pablo Picasso and Georges Braque. The show caused a huge public debate in the United States. Traditional art critics accused the organizers of the show of trying to overthrow Christianity and American values. Former President Theodore Roosevelt and others denounced the new art as a threat to the country. However, many young American painters and art lovers did not agree. They became very interested in the new art styles from Europe. They studied them closely. Soon, Charles DeMuth, Joseph Stella, and other American painters began to produce excellent art in the new Cubist style. John Marin painted beautiful views of sea coasts in New York and Maine, and such artists as Max Weber and Georgia O'Keeffe painted in styles that seemed to come more from their own imagination than from reality. As with writing, the work of many of these serious modern painters only became popular many years later.
The greatest American designer of buildings during the 1920s was Frank Lloyd Wright. Wright believed that architects should design a building to fit its location, not to copy some ancient style. He used local materials in new ways. Wright invented many imaginative methods to combine useful building design with natural beauty. But again, most Americans did not know of Wright's work. Instead, they turned to local architects with traditional beliefs. These architects generally designed old and safe styles for buildings, for homes, offices, colleges, and other needs.
Writers and artists now look back at the roaring 1920s as an extremely important period that gave birth to many new styles and ideas. Hemingway's style of writing continues to influence American writers. Many painters say the period marked the real birth of modern American art. And architecture students in the United States and other countries now study the buildings of Frank Lloyd Wright. The changes in American society caused many of these artists much sadness and pain in their personal lives. But their expression of protest and rich imagination produced a body of work that has grown in influence with the passing years.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Keçən həftə yanan 60 mənzildən neçəsinin sığortası vardı? Azərbaycanın sığorta bazarı, kimin hansı sığortası var və sığortanı vaxtında ala bilirlərmi? Mayda əf gözlənilirmi? İnsan haqları üzrə işçi qrupun nümayəndələri ilə söhbət. Sosial mediada məşhurlaşan tənqidçi şair Tofiq Həsənli ilə müsahibə. Və Azadlıq Live-də günün sualı, hər hansı bir sığortanız varmı? Bir neçə variant təklif edirik, maşın sığortası, mənzil sığortası, həyat sığortası, başqa sığortalar və bir cavab variantı da budur ki, ümumiyyətlə, heç bir sığortam yoxdur. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda sığorta problemindən başlayırıq. Keçən həftə Bakıda binanın yanması sığorta problemini gündəliyə gətirdi. Hökumət yanan mənzillərin hər birinə, burada yaşayan hər bir ailəyə 500 manat yardım elədi ki, onlar özlərinə kirayə mənzil tuta bilsinlər, yanan mənzillərdə təmir işləri qutarana qədər. Hökumət öz yardımını elədi, ancaq əslində bütün zərəri bütün dünyada olduğu kimi sığorta şirkətləri ödəməlidir. Ancaq bir şərtlə ki, həmin mənzillər, həmin bina sığorta olunmuş olsun. Həmin o yanan 60 mənzildən neçəsinin sığortası var idi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın sığorta bazarı hansı vəziyyətdədir? Kimin hansı sığortası var və sığortanı ala bilirlərmi?
Nə sığortayı? Heç Bakı şəhərin gəzəsən, hansı bir insan evin sığortalıyıb ki? Sığorta nədir? Heç xalqın villası da sığortalamayır. Nə sığorta?
Bir neçə gün öncə Bakıda yanmış binanın sakini Zülfiyə İsmailova belə deyir. Aprelin 10-da Xətai rayonunda Nargilə kafesinin yaxınlığında 9 mərtəbəli yaşayış binasının 60 mənzili əşyaları ilə birlikdə yanıb. Zülfiyə İsmailovanın mənzili kimi digərlərinin də əmlak sığortası olmayıb. Düzdür, həmin binada yanğın sakinlərin günahından baş verməyib. Ona görə də dəymiş ziyanını sakinlər qarşılamayacaq. Amma gəlin bir anlıq təsəvvür eləyək. Bina sakinlərin təqsirindən yansaydı nə olardı? Yanğından baiskər 60 mənzili təmir etdirə, əşyalar ola biləcəkdimi, yoxsa 60 ailə küçədə qalacaqdı? İnkişaf etmiş, hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vətəndaşlar özlərini ən kiçik gözlənilməz hadisələrdən belə sığortalayır. Yaddan çıxıb evdə su kranı açıq qalıbsa və ya küçədə saxladığınız avtomobilin üstünə ağac düşüb zədələnibsə ya da uzun yola səyahətə çıxıb, yarı yolda avtomobil nasazlayıbsa, bütün bu kimi gözlənilməz hadisələr baş versə zərəri sığorta şirkətləri ödəyir. Təbii ki, əmlak, həyat, tibbi sığortalar da öz yerində. Bəs Azərbaycanda kim nədən sığortalana bilər? Azərbaycanda 27 sığorta şirkəti var, onlardan biri dövlətindir. Ən çox yayılmış sığorta növü avtomobil sığortasıdır. Amma xarici ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da sığortaların saysız növləri var. İctimai nəqliyyatda çantanız oğurlansa və ya evinizə oğru girsə, oğurluq sığortanız varsa dəymiş ziyanı sığorta şirkəti ödəyir. Oğurluq sığortasından başqa sığorta riskləri, şüşə sınması, heyvanlarla bağlı da sığorta növləri var. Amma Azərbaycanda vətəndaşlar özlərini və əmlaklarını sığortalamağa elə də meyilli deyil. Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna müsahibələrindən birində bu mövzuyada toxunub. Bildirmişdi ki, əvvəla bunun əsas səbəbi maddi imkansızlıqdır. Çünki orta aylıq əmək haqqı 450 manat olan Azərbaycanda vətəndaşlar əlavə sığortaya pul ödəməyə meyil eləmirlər. Natiq Cəfərlinin fikrincə ikinci səbəb də sığortaların baha olmasıdır. Digər bir səbəb isə sığorta bazarındakı özbaşınalıqdır. Götürək avtomobil sığortalarını. Natiq Cəfərli müşahidələrinə əsaslanaraq deyir ki, az qala hər kəs sığortanı almaqda problemlərlə üzləşir. Şirkətlər o qədər dolaşıq və aydın olmayan şəkildə şərtlər irəli sürürlər ki, axırda zərər çəkmiş get-gəldən bezib sığortanı öz ödəməyə məcbur qalır. Azərbaycanda bu sahəni Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti tənzimləyir. Xidmətin saytında yazır ki, bütün şikayətlər təkliflərlə, qanunvericiliklə bağlı məsələlər araşdırılır. Saytda sual-cavab forumu da yaradılıb. Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti aprelin 6-sında vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı komissiya yaradıb. Həmin komissiya sığortaların keyfiyyəti, ödənməsi və digər məsələləri araşdıracaq. 2015-ci ilin ilk 3 ayında sığorta şirkətlərinə azı 135 milyon 803 min manatlıq haqq ödənib. Şirkətlər isə hardasa 35 milyon 749 min sığorta ödəyib. Sığortalar könüllü və icbaridir. Yuxarıda adları çəkilən sığortaların bəziləri vətəndaşların seçimindən asılıdır. İstəsələr özlərini və əmlaklarını sığortaladırlar. Amma tibbi sığorta icbari və könüllü ola bilər. Azərbaycan az ölkələrdəndir ki, vətəndaşlarının icbari tibbi sığortası yoxdur. Buna görə də tez-tez kiminsə müalicəsinə pul yığımı ilə bağlı elanlar gözə dəyir.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu sığorta məsələsi ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizə belə bir sual vermişdi ki, ümumiyyətlə hər hansı bir sığortanız varmı? Cavab variantları buydu ki, maşın sığortası, mənzil sığortası, həyat sığortası, başqa sığortalar və bir cavab da belə idi ki, heç bir sığortam yoxdur. Cavab yazanların əksəriyyəti axırıncı variantı seçib ki, heç bir sığortaları yoxdur. Bugünkü verilişi hazırlayanda sığorta məsələsini araşdıranda dünyada sığortanın vəziyyəti və sığortanın tarixini araşdıranda belə bir fakta rast gəldik ki, bizim eradan əvvəl 6-cı əsrdə Yunanistanda, Afinada dəfn sığortası var idi. Hər bir adam nəinki bugünkü çörək pulunu necə qazanmağını, həm də başına bir iş gəlsə onun dəfn xərclərinin necə çəkiləcəyini də düşünür və bizim eradan əvvəl 6-cı əsrdə Yunanistanda, Afinada dəfn sığortası var idi. Hər bir adam yaşadığı dövrdə müəyyən bir haqq ödəyirdi ki, o gözlənilmədən və yaxud da hər hansı bir xəstəlikdən ölsə, onun xərclərini, dəfn xərcləri ailəsinə yük olmasın. Sığorta məsələsindən göründüyü kimi elə problemlər var ki, Azərbaycanda burada məsuliyyət bütün tərəflərin üstə düşür. Hərənin bu problemdə öz payı var. Ola bilsin ki, Azərbaycanda elə bu baxımdan satiriklərə böyük meydan var. Azərbaycanda bir satirik var ki, onu Sabirin davamçısı hesab eləyirlər. O ancaq özünü heç kimin davamçısı saymır. O həm hakimiyyəti tənqid eləyir, həm də müxalifəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sosial mediada son vaxtlar məşhurlaşan tənqidçi şair Tofiq Həsənli ilə söhbət. Dediyinə görə ona vaxtı ilə veriblər ki, tənqidi yazma. O bir müddət sonra görüb ki, yazmaya bilmir, evini satıb, bir səsli kasıblara verib, bir səsini ilə özü xərcləyib.
Deyəsən, demişdiniz nəsə təzyiqsə davam eləməzdi, kimsə gəlib soruşurdu.
Xəbərdarlıq olmuşdu. Gedə çıxdı, Azərbaycan saatında verdilər Türkiyədən. Ona görə biraz problemler yarandı.
Necə olur ki, sosial şəbəkələrdə birdən-birə belə populyar açdı? Çoxlar da deyir ki, təzə çıxıb.
Mən əslində 2000-ci ildə QUF proqramında 3 dəfə çıxdım. Deməli, baba Pünhan çıxırdı QUF-ca. Sonra mən gələndə bir az çoyuq qarşıladım. Yani, şeiri oxuyandan sonra dirsək şeirini oxudum. Bəzi dedi ki, düzü mən belə gözləmirdim. Mən də baltanın kökündən vururdum da. Şeyh mən qoydu Qafqaz İslam Universitetinə ərzdən dərs dedim. Nə bilim, bir az 5-10 manat yardımıza delədi filan. Basmakan. Baxdım, gördüm ki, mən sözümü girdi deyə bilmirəm. Gəldim, sonra başladım millətin səsində, Şahbaz Xudoğlu millətin səsini çıxartmaya başladı. Orada başladım Heydər namalarla çıxmaya. 15 dənə məhkəmədən keçdi qəzi. Mən işləyirdim, mən öz şəklimlə, telefon nömrəmlə arxada Heydər namalar yazırdım. Heydər nama 1, Heydər nama 2, 7 dənə Heydər nama yazdım. Qəzeti bağladılar, Şahbaz gir tutuldu, zədələdi, opşun. Mən çağırdılar ki, Kamalettin mənə kötaqlı ev verdi 7-ci mikrorayonda. Ora, bura, biraz xəcdi, məcdi, pul filan ki, mənə dedi ki, belə dərinə getmiyim filan basmışam. Dedi, belə də 3 nəfərlə işin olmasın, Şeyh Heydər, bir də İlham. Heydər də bizlə qardaş olub qalan deyil ki, İlham gəlir, onu dəstəkləmək lazımdır filan basmışam. Mən də baxıram ki, sözümü deyə bilmirəm. Getdim müxalifətə, müxalifətin qəzetləri də dedi ki, sən ancaq gərək hakimiyyəti tənqid edəsən, biz səni buraxar. Dedim, axı, mən obyektiv tənqid eləmək istəyirəm. Sizin də sifətsiz tanıyıram, hakimiyyətin də sifətini tanıyıram. Nəysə, bunlarla da müsibətim çıxdı. 2003-cü ildə mənə təklif elədilər lideri, getdim liderə. Müxalifətdən də yanıqlıydı. Ha, burada deməli, müxalifəti tənqid elədim. Senzuradan keçirdi deyə hakimiyyətə heç nə deyə bilmirdim. Müxalifəti tənqid elədim. Oradan da başladım Xural qəzetində hakimiyyəti tənqid eləməyə. Başladım ilhamlı nəğmələr çıxartmaya. 3 dənə çıxartdım. Bir dənə də ki, axırıncı çıxdı ki, biri yoxdur, biri ikən, biri yoxkən, biri Heydər, biri İlham, biri Heydər. Ona görə mənə tutdular, adıma üstümə ad qoydular, çıxdılar, 2 il yarım getdim.
Neçənci ildə?
2005-ci il. 2007-də çıxdım. Sonra oradan da yazırdım.
O vaxt dayanmışdınız, dayandırmışdınız.
Sonra da kimə müraciət elədim, heç kim məni buraxmadı efirə. Qəzetə çıxıram, qəzetlər bağlanır, Xuralı da bağladılar. Mənə hara müraciət edirəm, imzamdan qorxurlar. Sonra məni sıxışdırmışdılar. Elə sıxışdırdılar ki, mən sözümü deyə bilməyim, heç yerə çıxa bilməyim. Mən də başladım boğulmaya, mən söz adamıyam axı, bunu deməliyəm, mümkün deyil. O üç otaqlı ev mənim üçün qızıl təşdiydi, elə bil orada qan qusurdu. Evi çatdım, dağıtdım, hamısını, yarısını kasıblara payladım, yarısını özüm xəcdədim. Nə vermişdilər, hamısını dağıtdım, xəcdədim, dedim, bu ənfır mənə lazımdır.
Şiirlərinizdə kəskin tənqid var. Biz qorxmursunuz, həbsdə yatıbsınız, deyirsiniz, 2 il yarım yatmışam. Sizi yenə tutarlar sizi?
Bilirəm, yenə tutarlar. Mən bunu yazanda bilirəm. Bunun qabağında tutulmay da var. Bunun qabağında ölüm də var. Yoldan gedib maşın gəldi, vurdu səni, getdin. Yəni, bu da var. Bunları görə-görə gəlir üydə. Ya cildin bir güllə vurdular ağzının içindən. Bunlar da var. Bunlar hamısı olan tarixdir də. Bilsəm ki, heç mən qorxmuram. Haradasa ürəyimdə var ki, nə tutulmayıb ki, nə əziyyət çəkəcəyəm. Xalq urra-urra deyir, əhsən, sağ ol, heç biri mənim qapımı açmayacaq, bunu da bilirəm. Başıma gəlir, doğma qardaşım bir dənə ayda bir dəfə gəlib yanıma, su. Heç kim yanıma gəlməyir. Amma bu o demək deyil ki, mən xalqın problemini deməməliyəm. Mən bilirəm ki, xalqımız belədir, amma mənim problemini deməliyəm mütləq. Öz istəyimlə döyür. Yəni, elə bil, mənə məcbur edirlər ki, bunu deməlisən sən. Amma deyəcəm, xeyir yox.
Siz olunur ki, ehtiyat edirsiniz, həbs olunmaq da istəmirsiniz. Onda sizi nə məcbur edir ki, nə vadar edir ki, tənqidi yazırsınız?
Yəqin ki, mənə belə gəlir ki, illəxı qüvva. Bir də ki, haqsızlıq. Xalqın güzaranı göz qabağındadır. Xalqı yaşada bilərlər, yaşatmırlar. Bilə-bilə xalqa əziyyət verirlər. Kommunal xərclərin o qədər qaldırıblar ki, xalq kommunal xərclərin ödəyə bilmir. Qaz borcu gəlir, nə bilim, su pulu gəlir. Heç birini ödəyə bilmir. Xalq nə gündədir? Siz rayonlara gedin, görün rayonlarda cəmaat ölür acından. Bunları mən deməyim.
Belə çıxıram da xalqı da fikirləşirsiniz də, yəni xalqın halına yanaşır.
Sözsüz vətəni, xalqı. Mən vətənpərvar adamam, inqilabçıyam. 87-nin inqilabçılarındanam. 3 dəfə Lənkəranda inqilab qalxıb. 3 dəfə inqilabı biz eləmişik.
Sizin müxalifətçi də adlandırırlar.
Ben hiçbir partiyanın üzvü olmamışım indiyene kadar. Hiçbir prezident seçkisinde de gelip ses vermemişim. Çünkü hiçbirinin prezident olmayla razılaşmamışım. Demem tenkidim hem onlara da hem bunlara.
Bir de bu şehirlerde kimse telkin edilsiniz. Yani kimin davamcısı sayarsınız özünüzü?
Bana deyirler ki cemaat deyir. Biridir ne bileyim Baba Pünhan'ın davamcısı. Biridir Sabir'in davamcısı. Ama bana böyle gelir ki Sabir'in davamcısı demek ben için böyle fakirdi. Ben öz yolumu tutmuşam. Hiç kesin teşkil edemem. Hiç kesin de davamcısı olma istemiyorum.
Tabii ki bize belki şehir diyorsunuz.
Başımız üstte esirler boyu şellendi papa. Baş yapışmıştı. 37 de yerlendi papa. Bəxt asılsın diye bir tersinə çöndərdi onu. Acdıq oldu, gidi axırda qan əndərdi onu. Komünistin araba çarxına döndərdi onu. 70 il partfile teşkil edirəndi baba.
Bunu məşhur şairlər Baba Pünhanın Sabirin davamçısı hesab olunan tənqidçi şair satirik Tofiq Həsənli deyir. Onunla söhbəti dinlədiniz. İndi isə növbəti əhv fərmanından gözləntilərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonuncu əhv sərəncamı, Noruz bayramında verilən əhv sərəncamı cəmiyyətdə bir məyusluq yaratdı. Məyusluq da onunla bağlı idi ki, yəqin ki, gözləntilər çox böyük idi. Orada cəmi 4 vicdan məhbusunun adı var idi həmin əhv sərəncamında. Həmin əhv sərəncamının gözləntiləri doğrultmamasından sonra indi növbəti əhv sərəncamından böyük gözləntilər var. Gözləntilər indikinə yönəlib. Həmin əhv sərəncamının da may ayında verilə biləcəyi gözlənilir. İnsan haqları üzrə işçi qrupun üzvü Əlməmməd Nuriyev radiomuza söhbətində bunları dedi.
Bu işçi qrup barəsində məhkəmə hökmləri çıxarılmış şəxslərlə bağlı. Ola bilsin ki, onların məhkəmə hökmləri çıxarılarkən sizə yanlışlıqlar olur və yaxud hansısa onların pozulması ilə bağlı müraciətlər var. O məsələlər də araşdırılması davam etdirilsin. Eyni zamanda əlbəttə ki, biz bir sıra şəxslər var ki, həbsdədir. Onlarla bağlı da əhv proseslərinin davamlı olaraq davam etməsinin arzuladıq. Bu arada öz münasibətimizi bildirdik. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlər, qaydaların hazırlanması prosesinin sürətləndirilməsi, yeni qaydaların hazırlanması prosesinin bağlı fikirlərimizi bildirdik. Burada bir babilə də qeyd etmək lazım. Bizim üçün o hansı da siyahilərin olub-olmaması belə də ki, çox vacib məsələ deyil. Xüsusi olaraq belə. Biz bütün müraciətlərə baxırıq. Eyni zamanda bu müraciətlər təkcə əvsdə olan şəxslər tərəfindən və yaxud istintaq altında olan şəxslər tərəfindən olmur. Və yaxud barəsində hökm çıxarılmış şəxslər tərəfindən olur. Eyni də bunların qohumlarının müraciətlərində. Baxın, qohumları ilə görüşlər həyata keçirilir. Hətta bunu bir məqamında qeyd edim ki, işçi qrupunda vətəndaş cəmiyyətinin olan nümayəndələr ayrıca özlərində bir sıra məsələləri müzakirə edir. İclaslar keçir, bir sıra məsələləri müzakirə edir. Sonra ümumi onların həmin məsələlərlə əlaqədar katibliyə müraciət edir ki, gələcək gündəliyə salınsın işçi qrupunun iclaslarının gündəliyini. Yəni, bu biz bir neçə istiqamətdə fəaliyyətimizi. Təkcə fəaliyyət onunla deyil ki, bir dənə ancaq və ancaq belə deyək ki, azadlıqda məhrum edilmiş şəxslərlə bağlı məsələlər yeganə olaraq müzakirə olsun. Bu təkcə bu deyil. Bu işte, eyni zamanda çox maraqlı bir fikir səsləndi orada. Xüsusilə də ki, işçi qrupun həmsədri Prezident Administrasiyasının Mühafizə Orqanları İş Şöbəsinin müdiri Fuad müəllim tərəfindən ki, siz eyni zamanda bir qanunvericilik təşəbbüsü ilə də çıxırsınız. Hansı qanunlarda boşluqlar var, nələr çatmır, nələr bəlkə qanunvericilikdə, bəzi qüsurlar bəlkə qanunvericiliklə bağlıdır. İnsan hüquq azadlıqlarının daha etibarlı müdafiəsini təmin etmək üçün. Biz bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalarımızı aparaq və bu istiqamətdə də təkliflər verək. Bəzi, xüsusilə bəzi normalarda müəyyən problemlər vardır, əlbəttə ki, vardır. Sadəcə olaraq bununla bağlı ciddi arqumentlər ortaya qoymaq lazımdır. Həm də eyni zamanda praktikana da yaxşı diqqətlə araşdırma, bir daha araşdırmaq lazımdır. Buna görə də biz həm vəkillərlə, biz ayrı-ayrı məhkumların səhhəti ilə bağlı məsələlərlə, fikirlər qaldırıldı, fikirlər bunlara da xüsusi diqqət yetirilməsi və eyni zamanda artıq bununla bağlı müəyyən bir praktika olması. Bilirsiniz ki, bəzi məhkumlar sağlığından bağlı, onların müayenesiyle bağlı proseslerde hem iki grupun nümayenlere getirilen hekimler çağrılmakla, elbette ki haricden de hekimler davet edilmekle proseslerde bazı hallarda iki grupun nümayenleri de bu prosesi müşahede etmek imkanına malik olur. İnsan hüquqları birge iki grup bütünlükte bütün şəxslere münasibette öz faaliyetini qurur. Əf fermanında, əf tərəncamında da ki, bir 4-5 nəfər tanıdığımız adam varsa bu azdır. Bu ama biz eyni zamanda o cürdə qəbul etməməliyik ki, o cürdə qəbul etməməliyik ki, biz nəyisə, hamı nəyisə qaldırırsa, hamı bütün məsələ 100% həll olunmalıdır. Və 100% ona uyğun olaraq da bizim qaldırdığımıza görə qərarlar qalır. Bu biraz yanlış olur. Onda biz onsa bir qurumları əvəz etmiş olarıq. Və bu da mənim düşüncəmə görə İşte yaxşı bir gün yanaşma değildir.
Bunu İnsan Hakları üzrə işçi qrupun üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyir. İşçi qrupun hansı təklifləri var, hansı işləri görürlər, qarşıdakı əf sərəncamı nan gözləntilər nədir? Bu barədə söhbəti dinlədiniz. İndi isə xarici media nədən yazdıqlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xarici media bugün nədən yazır? New York Times qəzetində Mustafa Akyol martın 31-də İstanbulda prokuror Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülməsindən yazır. Müəllifin fikrincə, bu qətil millətin prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın tərəfdarları və oponentləri arasında ikiyə bölünməsini daha-daha dərinləşdirdi. Türkiyədə solçu, sağçı bölgüsü qərbdə olduğu kimi təkcə iqtisadi sinfə əsaslanmır. Daha çox təriqət bölgüsünə söykənir. Sünnilərin çoxu İslamçı və ya millətçi sağda, azlıqda olan ələvlər isə dünyəvi və inqilabi solda yer alır. Prokuroru öldürənlərin mənsub olduğu partiyanın tərəfdarları əsasən İstanbulun ələvi məhəllələrində yaşayan radikal gənclərdir. Bu partiya ideoloji və təriqət baxımından Suriyanın Bəşər Əl-Əsəd rejiminə rəğbət bəsləyir. Türkiyə hökuməti isə Əsədə qarşı müxalifətin əsas tərəfdarıdır. Bu deməkdir ki, hakim partiya və liderləri Türkiyədə təriqət gərginliyi ilə diqqətli davranmalıdır. Cənab Erdoğan bəzən məzhəb alovlarını söndürməyə cəhd edir. Bu yaxınlarda İrana səfəri zamanı deyib ki, onun üçün sünni və ya şiyə fərq eləmir. O müsəlmanlar insanlardan narahatdır. Ancaq bəzən də özəlliklə seçki kampaniyası zamanı Erdoğan bazasını möhkəmləndirmək üçün sünni ələvi bölgüsündən faydalanıb. Ötən ilin martında keçirilən yürüşdə gəzi etirazlarında öldürülmüş Berkin Əlvanı və ailəsini o terrorçu adlandırmışdı. Müəllif qeyd edir ki, Əlvan Ələvlərdəndir. Erdoğan ritorikasının ən böyük problemi odur ki, bütün oponentlərini və tənqidçilərini onu devirməyə hədəfləyən qlobal suiqəst planının girovları sayır. Prokuror Kiraz'ın ölümündən sonra aparılan hökumət təbliğatı da bu agresiv siyasi paranoyanın bir nümunəsidir. Qətildən bir gün sonra qəzetlər terrorçuların prokurorun başına silah dirədiyini göstərən fotonu yaydı. Hökumət bunu terrorçu təbliğat adlandırdı. Bir sıra qəzetlərə cinayət işi açıldı, ancaq hökumət yönlü qəzetlərlə işləri olmadı. Bir neçə gün sonra isə bu fotonu bəhanə eləyərək Twitter və YouTube-a girişi qısa müddətə bağladılar. Bunu Mustafa Akyol New York Times qəzetində yazır. Heç nə indini keçmiş kimi qızışdırmır. Papa Francis ermənilərlə bağlı birinci soyqırımı dedi və Türkiyə Vatikandakı səfirini geri çağırdı. Həll olunmaq əvəzinə ədavət daha da qızışır. Bu savaş türklər və ermənilərə heç nə vermir. Heç qurbanların bir əsrli xatirəsinə də. Bunu ekonomist yazır. Mübahisə vacib milli maraq kimi baxmaq əvəzinə Türkiyə hökuməti millətçi tələsinə yuvarlanır. Əvəzində keçmiş günahlarını boynuna almalıdır. Britaniya, Almanya və Rusiya kimi etiraf ediləsi çox şey var. Türkiyə keçmişdə təkcə ermənilər deyil, Assuriyalıları, Yunanlıları, Kürtləri deportasiya eləyib və ya öldürüb. Ancaq qürur yerləri də çoxdur. Osmanlı imperiyası yəhudilər daxil olmaqla etnik azlıqlara Avropanın qalan yerlərindən daha tolerant yanaşıb. Bunu Economist jurnalı yazır. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Azadlıqla isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Zəhmətim nur verir bu diyara Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Sən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Ürəyimdə sən Gecə sahili seyr edərkən Ulduzlar göz vurur tez gəlir mən Sular gəl deyir, yarın gözləyir Sular gəl deyir, səni gözləyir Gəl, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Sən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Ürəyimdə sən Sən mənim solmayan baharımsan Dalğa kək əyilməz bu qarımsan Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sən, sənsən, əhən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Sən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Ürəyimdə sən
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə...
Bu həftə ABŞ-da baş verən ən mühüm siyasi hadisələrdən biri Hillary Clinton'ın 2016-cı ildə prezident seçkilərinə qatılacağını elan etməsi oldu. Rəy sorğuları göstərir ki, keçmiş birinci xanım, senator və dövlət katibi Hillary Clinton Demokrat Partiyasının əsas favoritidir. 2008-ci il prezident seçkilərində Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışmış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Bəxtiyar bəy, Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışdığınız dövrü necə xatırlayırsınız?
Mən Hillary Clinton'ın 2008-ci ildə prezident seçkilərində kampaniyasında bir tələbə kimi iştirak etmişdim və bunun üçün iki əsas səbəbim var idi. Birincisi, tələbə olduğum müddətdə onun Ağ Evdə birinci xanım kimi bir çox təşəbbüsləri, xüsusilə də səhiyyə sığortası sahəsində müəyyən islahatların olması ilə bağlı təşəbbüsləri barədə oxumuşdum və bu təşəbbüsləri təqdir etdiyim üçün o kampaniyada qoşulmuşdum. İkincisi, mən həm də Amerikada prezident seçkilərinin necə keçirilməsi, seçki kampaniyalarının necə təşkil olması ilə bağlı praktiki məlumat almaq istəyirdim və buna görə də bu kampaniyaya qoşuldum. Biz həmin dövrdə bir çox tələbələrlə, yəni Harvard Universitetinin tələbələrlə bir neçə ştatlarda səfərlərdə olduq və qapı-qapı seçicilərlə görüşlərdə sonra onlarla söhbətlərdə olduq, kampaniya mesajının əsas formalaşdırılmasında, hansı qruplarla necə işləmək lazımdır, iyanələrin toplanması, fundraising məsələlərində və digər bir çox məsələlərdə kifayət qədər həmin kampaniya mənim özümə də praktik bilgilər verdi.
Siz Hillary Clinton'la kampaniyada işlədiyiniz vaxt deyil, daha sonra o ABŞ dövlət katibi kimi Bakıya səfər etdiyi zaman siz həbsdən çıxdığınız vaxt görüşmüşdünüz. O görüşlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Əslində, könüllü olduğum müddətdə də görüşümüz olmuşdu. Sadəcə olaraq o görüş ümumi bir görüş olmuşdu. Yəni, könüllülərlə New Hampshire ştatında xanım Clinton görüşmüşdü. Və həmin dövrdə mən kifayət qədər həmin kampaniyadan dostlar qazanmışdım. Həm tələbə yoldaşlarım arasından, həm digər universitetlərdən gələn şəxslər arasından. Və mən həbsdə olduğum müddətdə həmin dostlarımız, həmin tələbə yoldaşlarımız Hillary Clinton'a artıq bir dövlət katibi kimi mənim həbsdən azad olmağım üçün müraciətlər edirdilər və xanım Clinton demək olar ki, hər görüşündə, Azərbaycan rəsmiləri ilə hər görüşündə mənim azad olmağım barədə bir müəyyən məsələ qaldırırdı. Onun Bakıya səfərin zamanı bu görüşü həm gözləyirdim, həm də gözləmirdim. Gözləyirdim ona görə ki, düşünürdüm ki, əgər hər dəfə məsələni qaldırıbsa və mən hangi görüş vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşdə mən də olaram. Amma eyni zamanda mətbuatdan da bilirdim ki, bu görüş cəmi bir, ümumiyyətlə səfər özü bir neçə saat çəkəcək və düşünmürdüm ki, bir neçə saatlik səfər çərçivəsində o mənimlə təkbətə görüşmək istəyər. Və səfərin son saatında, hətta son hissəsində mənə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Daş Səfirliyindən məlumat gəldi ki, mən səfirliyə dəvət olunuram və xanım Clinton mənimlə görüşmək istəyir. Görüşdə ümumi mənim həbsdəki dövrüm dövrdə oldu, yəni həmin müddətdə xanım Clinton özünün ABŞ administrasiyasının gördüyü işlər haqqında danışdıq və ümumi ölkədə gedən siyasi prosesləri yanaşmada hansı yanaşmanın seçilməsinin doğru olması haqqında danışdı və qısa bir görüş oldu, amma sonunda da xanım Clinton dedi ki, mən artıq görürəm ki, sən kifayət qədər məlumatlı və belə deyək, müdrik adamsan və ona görə də əlavə nəsə deməyə ehtiyac duymuram və beləcə sağollaşdıq.
Sizin həbsdə olduğunuz dövrlə müqayisədə bugün Azərbaycanda daha çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı, bloger və jurnalist həbsdədir. Siz nə fikirləşirsiniz? ABŞ-ın bu məsələlərə diqqəti kifayətdirmi?
Mən düşünmürəm ki, kifayətdir, amma eyni zamanda mən müəyyən insanları da, istər Amerikada olsun, istər Avropada olsun, başa düşməyə çalışıram. Çünki mən hətta 2008-ci ildə, 2009-cu ildə Azərbaycandakı insan hüquqlarını və vəziyyətini Dövlət Departamentində müzakirə eləyəndə bəzi insanlar deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək əks nəticə verə bilər və alternativ yollar tapmaq lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, indiki səssizliyin arxasında bəlkə də bu yanaşma var. Onlar düşünürlər ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər və Azərbaycan hakimiyyətini qərbdən daha da uzaqlaşdıra bilər. Amma eyni zamanda ona da inanıram ki, bağlı qapılar arxasında olsa da hər dəfə bu məsələ qaldırılır. Çünki insan hüquqları məsələsi elə məsələdir ki, artıq qərbin dəyər kimi təqdim etdiyi və sahib çıxmalı olduğu bir anlayışdır. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, siyasi məhbusların buraxılması birinci növbədə nəinki qərbə, nəinki Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinə bu dəqiqə birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin özünə lazımdır. Çünki qarşıdan Avropa oyunları gəlir və bir neçə milyard dollar, yəni mətbuatda belə bir məlumat gəlir ki, bir neçə milyard dollar xərclənib bu oyunların keçirilməsinə. Amma indidən artıq hiss olunur ki, bu oyunlar haqqında beynəlxalq mətbuatda gedən yazıların bir çoxu məhz Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətinə aid olacaq və tənqidi tonda olacaq, siyasi məhbuslar məsələsi orada qeyd olacaq. Və mən hər dəfə imkan düşdüksə bu məsələni qaldırmaq istəyirəm ki, yaxşı olardı ki, Avropa oyunlarına qədər, hətta yaxın bir ay ərzində siyasi məhbus məsələsi kökündən həll olunsun. Çünki əks halda dediyim kimi, Avropa oyunları ərəfəsində müxtəlif ölkələrdə Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı kampaniyalar başlayacaq və bu da birinci növbədə hakimiyyətin özünə zərbə vurur.
Bəxtiyar bəy, siz Azərbaycanın siyasi səhnəsinə parlament seçkilərində iştirakınızla gəldiniz. Milli Məclisdə növbəti seçkilərdə nə gözləyirsiniz?
İndiki halda bir az Milli Məclisdə seçkilərlə bağlı danışmaq və proqnoz vermək üçün tezdir. Hal-hazırda elə də ciddi bir siyasi aktivlik müşahidə olunmur. Əvvəlki illərdə ən azından müxalif partiyalar kifayət qədər aktiv idi və ən azından müstəqil namizədlər var idi, vətəndaş cəmiyyəti aktiv idi və ölkədə bir çox beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərirdi, bir çox donor təşkilatları fəaliyyət göstərirdi. Artıq nə vətəndaş cəmiyyəti əvvəlki qədər aktiv deyil, ümumiyyətlə kifayət qədər problemlər var. Müxalif partiyaların özlərinin həm resurslarında, həm yanaşmalarında, həm hətta müttəfiq olmuş bir neçə partiyanın arasında münasibətlər ürək əsən səviyyədə deyil. Hətta müxalif partiyaların öz üzvləri ilə və qruplar, partiya daxilindəki qruplar arasında münasibət o qədər də yaxşı deyil. Bundan əlavə, əvvəlki seçkidə ən azından FM dalğasında olmasa da Azadlıq Radiosu Bakıda fəaliyyət göstərirdi və bu kimi bir neçə media orqanı fəaliyyət göstərirdi. Bunların hamısının olmaması onu deməyə əsas verir ki, kifayət qədər sönük və səssiz bir parlament seçkiləri gözləmək olar.
Siz birliyi üçün oxu layihəsi üzərində işlərdiniz. Gələcək planlarınız haqqında nə deyə bilərsiniz?
Birlik üçün oxu layihəsi bizim hal-hazırda ofisini dayandırdığımız və fəaliyyətini dondurduğumuz müsbət dəyişiklik kənslər hərəkatının layihəsi idi və bu layihə bizim əsas belə deyək, fəaliyyətimiz deyil idi. Yəni bu biraz hobbi olaraq və eyni zamanda azərbaycanlı gəncləri fəallaşdırmaq və öz musiqimizə olan maraq artırmaq üçün olan kiçik bir layihə idi. Mənim uzun müddətdir Azərbaycanda reallaşdırmaq istədiyim başqa bir layihə var idi və bir xaricdə təhsil almış tələbələrlə bağlı və onların potensialından istifadə edərək bir beyin mərkəzinin qurulması. Artıq bu istiqamətdə son bir neçə ayda işlərə başlamışıq və ümid edirəm ki, yaxın bir neçə ay ərzində artıq konkret işlər görməyə başlayacaq və cəmiyyətə təqdim edəcək.
Və mən yenə də əvvəlki suala qayıtmaq istəyirəm. Bəxtiyar bəy, siz Hillary Clintonla bugün görüşsəniz, artıq prezident seçki kampaniyası qatılmış namizəd kimi, onunla nə haqda danışardınız?
Onunla namizəd olaraq yox, amma kifayət qədər nüfuzlu və kifayət qədər əlaqələri olan bir şəxs kimi və Amerikanın xarici siyasətinə təsir olan bir insan kimi danışmaq imkanım olsaydı, yəqin ki, post-sovet məkanındakı dondurulmuş və həlli uzanan, kifayət qədər uzanan münaqişələr haqqında danışardım və birinci növbədə necə ki, siyasi məhbus məsələsinin həllinin birinci növbədə Azərbaycan iqtidarının marağında olduğunu dedim. Eləcə də Amerika rəsmilərinə çatdırmaq lazımdır ki, bu ərazidə, bu məkanda münaqişələrin olması ümumiyyətlə regionun təhlükəsizliyinə böyük bir riskdir və ilk növbədə bu münaqişələrin həll olunmasına, Amerikanın daha aktiv rol oynaması həm regiondakı təhlükəsizlik baxımından, həm də insanların beynində və ürəyində Amerikaya olan münasibətin dəyişməsi üçün çox vacibdir.
Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy. Müsahibəyə görə təşəkkür edirəm.
Siz sağ olun, çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi musiqiyə həsr etmişik. Kanadalı pop müğənni Carly Rae Jepsen hələ 2011-ci ildə özünün maraqlı Call Me Maybe klipi ilə diqqətləri cəlb edib. Ötən dəfəkindən fərqli olaraq, o unudulmaz super ulduz Tom Hanks'la birgə yeni klip çəkdirib.
Maybe took off sort of without any warning and it became its own sort of one.
Call Me Maybe klipinin uğuru mənim üçün gözlənilməz oldu. Tədricən populyarlaşdı. Bu dəfəki layihənin uğurunu təminat altına almaq istəyirəm.
I get to kind of like lead that pack rather than race after it. Personal relationship with Justin is just
Mənim Justin-la şəxsi münasibətlərim dəstək və dostluq xarakteri daşıyır. Justin-in həyatı heç kimin təsəvvür etmədiyi dərəcədə cərəyanıdır. Məsələn, dünya səyahətinə çıxması, ona Beatles qrupuna göstərilən kimi münasibət göstərilməsi. Məncə o bunun üçün çox iş görür və mən ona dəstək vermək üçün daim onun yanında olacağam.
Put it up in such a huge pedestal and I think he's doing the best he can and I'm there to support him. Honey, hold my hand, you like making me wait for it.
bir ideya ağlıma gəldi. Kişi müğənnim mənim fonoqramımı oxusun. Elə bir adam olsun ki, bu tamaşaçı üçün gözlənilməz olsun. Mən digərlərinə bu rolu ifa etmək təklifini edəndə Skuri mənə gülürdü. Sonra Skuri Tom Hanks'la birgin nahar yemək zamanı bu barədə danışdıqda Tom bu ideyə xoşuna gəldi və Tom, mən bunu edərəm, mənə niyə deməmisiniz, dedi. I don't know how to act, or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I'm pregnant.
Okay.
Just kidding.
ABŞ-da baş verən ən mühüm siyasi hadisələrdən biri Hillary Clinton'ın 2016-cı ildə prezident seçkilərinə qatılacağını elan etməsi oldu. Rəy sorğuları göstərir ki, keçmiş birinci xanım, senator və dövlət katibi Hillary Clinton Demokrat Partiyasının əsas favoritidir. 2008-ci il prezident seçkilərində Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışmış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Bəxtiyar bəy, Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışdığınız dövrü necə xatırlayırsınız?
Mən Hillary Clinton'ın 2008-ci ildə prezident seçkilərində kampaniyasında bir tələbə kimi iştirak etmişdim və bunun üçün iki əsas səbəbim var idi. Birincisi, tələbə olduğum müddətdə onun Ağ Evdə birinci xanım kimi bir çox təşəbbüsləri, xüsusilə də səhiyyə sığortası sahəsində müəyyən islahatların olması ilə bağlı təşəbbüsləri barədə oxumuşdum və bu təşəbbüsləri təqdir etdiyim üçün o kampaniyada qoşulmuşdum. İkincisi, mən həm də Amerikada prezident seçkilərinin necə keçirilməsi, seçki kampaniyalarının necə təşkil olması ilə bağlı praktiki məlumat almaq istəyirdim və buna görə də bu kampaniyaya qoşuldum. Biz həmin dövrdə bir çox tələbələrlə, yəni Harvard Üniversitesinin tələbələrlə bir neçə ştatlarda səfərlərdə olduq və qapı-qapı seçicilərlə görüşlərdə sonra onlarla söhbətlərdə olduq, kampaniya mesajının əsas formalaşdırılmasında, hansı qruplarla necə işləmək lazımdır, iyanələrin toplanması, fundraising məsələlərində və digər bir çox məsələlərdə kifayət qədər həmin kampaniya mənim özümə də praktik bilgilər verdi.
Siz Hillary Clinton'la kampaniyada işlədiyiniz vaxt deyil, daha sonra o ABŞ dövlət katibi kimi Bakıya səfər etdiyi zaman siz həbsdən çıxdığınız vaxt görüşmüşdünüz. O görüşlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Əslində, könüllü olduğum müddətdə də görüşümüz olmuşdu. Sadəcə olaraq o görüş ümumi bir görüş olmuşdu. Yəni, könüllülərlə New Hampshire ştatında xanım Clinton görüşmüşdü. Və həmin dövrdə mən kifayət qədər həmin kampaniyadan dostlar qazanmışdım. Həm tələbə yoldaşlarım arasından, həm digər universitetlərdən gələn şəxslər arasından. Və mən həbsdə olduğum müddətdə həmin dostlarımız, həmin tələbə yoldaşlarımız Hillary Clinton'a artıq bir dövlət katibi kimi mənim həbsdən azad olmağım üçün müraciətlər edirdilər və xanım Clinton demək olar ki, hər görüşündə, Azərbaycan rəsmiləri ilə hər görüşündə mənim azad olmağım barədə bir müəyyən məsələ qaldırırdı. Onun Bakıya səfərin zamanı bu görüşü həm gözləyirdim, həm də gözləmirdim. Gözləyirdim ona görə ki, düşünürdüm ki, əgər hər dəfə məsələni qaldırıbsa və mən hangi görüş vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə mən də olaram. Amma eyni zamanda mətbuatdan da bilirdim ki, bu görüş cəmi bir, ümumiyyətlə, səfər özü bir neçə saat çəkəcək və düşünmürdüm ki, bir neçə saatlıq səfər çərçivəsində o mənimlə təkbətək görüşmək istəyər və səfərin son saatında, hətta son hissəsində mənə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat gəldi ki, mən səfirliyə dəvət olunuram və xanım Clinton mənimlə görüşmək istəyir. Görüşdə ümumi mənim həbsdəki dövrüm dövrdə oldu. Yəni həmin müddətdə xanım Clinton özünün ABŞ administrasiyasının gördüyü işlər haqqında danışdıq və ümumi ölkədə gedən siyasi prosesləri yanaşmada hansı yanaşmanın seçilməsinin doğru olması haqqında danışdıq və qısa bir görüş oldu, amma sonunda da xanım Clinton dedi ki, mən artıq görürəm ki, sən kifayət qədər məlumatlı və belə deyək, müdrik adamsan və ona görə də əlavə nəsə deməyə ehtiyac duymuram və beləcə sağollaşdıq.
Sizin həbsdə olduğunuz dövrlə müqayisədə bugün Azərbaycanda daha çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı, bloger və jurnalist həbsdədir. Siz nə fikirləşirsiniz? ABŞ-ın bu məsələlərə diqqəti kifayətdirmi?
Mən düşünmürəm ki, kifayətdir, amma eyni zamanda mən müəyyən insanları da istər Amerikada olsun, istər Avropada olsun başa düşməyə çalışıram. Çünki mən hətta 2008-ci ildə, 2009-cu ildə Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətini Dövlət Departamentində müzakirə edəndə bəzi insanlar deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək əks nəticə verə bilər və alternativ yollar tapmaq lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, indiki səssizliyin arxasında bəlkə də bu yanaşma var. Onlar düşünürlər ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər və Azərbaycan hakimiyyətini qərbdən daha da uzaqlaşdıra bilər. Amma eyni zamanda ona da inanıram ki, bağlı qapılar arxasında olsa da hər dəfə bu məsələ qaldırılır. Çünki insan hüquqları məsələsi elə məsələdir ki, artıq qərbin dəyər kimi təqdim etdiyi və sahib çıxmalı olduğu bir anlayışdır. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, siyasi məhbusların buraxılması birinci növbədə nəinki qərbə, nəinki Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinə bu dəqiqə birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin özünə lazımdır. Çünki qarşıdan Avropa oyunları gəlir və bir neçə milyard dollar, yəni mətbuatda belə bir məlumat gəlir ki, bir neçə milyard dollar xərclənib bu oyunların keçirilməsinə. Amma indidən artıq hiss olunur ki, bu oyunlar haqqında beynəlxalq mətbuatda gedən yazıların bir çoxu məhz Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətinə aid olacaq və tənqidi tonda olacaq, siyasi məhbuslar məsələsi orada qeyd olacaq və mən hər dəfə imkan düşdükcə bu məsələni qaldırmaq istəyirəm ki, yaxşı olardı ki, Avropa oyunlarına qədər, hətta yaxın bir ay ərzində siyasi məhbus məsələsi kökündən həll olunsun. Çünki əks halda dediyim kimi, Avropa oyunları ərəfəsində müxtəlif ölkələrdə Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı kampaniyalar başlayacaq və bu da birinci növbədə hakimiyyətin özünə zərbə vurur.
Bəxtiyar bəy, siz Azərbaycanın siyasi səhnəsinə parlament seçkilərində iştirakınızla gəldiniz. Milli Məclisə növbəti seçkilərdə nə gözləyirsiniz?
İndiki halda biraz Milli Məclisə seçkilərlə bağlı danışmaq və proqnoz vermək üçün tezdir. Hal-hazırda elə də ciddi bir siyasi aktivlik müşahidə olunmur. Əvvəlki illərdə ən azından müxalif partiyalar kifayət qədər aktiv idi və ən azından müstəqil namizədlər var idi, vətəndaş cəmiyyəti aktiv idi və ölkədə bir çox beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərirdi, bir çox donor təşkilatları fəaliyyət göstərirdi. Artıq nə vətəndaş cəmiyyəti əvvəlki qədər aktiv deyil, ümumiyyətlə kifayət qədər problemlər var. Müxalif partiyaların özlərinin həm resurslarında, həm yanaşmalarında, həm hətta müttəfiq olmuş bir neçə partiyanın arasında münasibətlər ürək açan səviyyədə deyil. Hətta müxalif partiyaların öz üzvləri ilə və qruplar, partiya daxilindəki qruplar arasında münasibət o qədər də yaxşı deyil. Bundan əlavə, əvvəlki seçkidə ən azından FM dalğasında olmasa da Azadlıq Radiosu Bakıda fəaliyyət göstərirdi və bu kimi bir neçə media orqanı fəaliyyət göstərirdi. Bunların hamısının olmaması onu deməyə əsas verir ki, kifayət qədər sönük və səssiz bir parlament seçkiləri gözləmək olar.
Siz birliyi üçün oxu layihəsi üzərində işləyirdiniz. Gələcək planlarınız haqqında nə deyə bilərsiniz?
Birlik üçün oxu layihəsi bizim hal-hazırda ofisini dayandırdığımız və fəaliyyətini dondurduğumuz müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatının layihəsidir və bu layihə bizim əsas belə deyək, fəaliyyətimiz deyil idi. Yəni bu biraz hobbi olaraq və eyni zamanda Azərbaycanlı gəncləri fəallaşdırmaq və öz musiqimizə olan maraq artırmaq üçün olan kiçik bir layihə idi. Mənim uzun müddətdir Azərbaycanda reallaşdırmaq istədiyim başqa bir layihə var idi və bir xaricdə təhsil almış tələbələrlə bağlı və onların potensialından istifadə edərək bir beyin mərkəzin qurulması. Artıq bu istiqamətdə son bir neçə ayda işlərə başlamışıq və ümid edirəm ki, yaxın bir neçə ay ərzində artıq konkret işlər görməyə başlayacaq və cəmiyyətə təqdim edəcək.
Və mən yenə də əvvəlki suala qayıtmaq istəyirəm. Bəxtiyar bəy, siz Hillary Clintonla bugün görüşsəniz, artıq prezident seçki kampaniyası qatılmış namizəd kimi, onunla nə haqda danışardınız?
Onunla namizəd olaraq yox, amma kifayət qədər nüfuzlu və kifayət qədər əlaqələri olan bir şəxs kimi və Amerikanın xarici siyasətinə təsir olan bir insan kimi danışmaq imkanım olsaydı, yəqin ki, post-sovet məkanındakı dondurulmuş və həlli uzanan, kifayət qədər uzanan münaqişələr haqqında danışardım və birinci növbədə necə ki, siyasi məhbus məsələsinin həllinin birinci növbədə Azərbaycan iqtidarının marağında olduğunu dedim. Eləcə də Amerika rəsmilərinə çatdırmaq lazımdır ki, bu ərazidə, bu məkanda münaqişələrin olması ümumiyyətlə regionun təhlükəsizliyinə böyük bir riskdir və ilk növbədə bu münaqişələrin həll olunmasına, Amerikanın daha aktiv rol oynaması həm regiondakı təhlükəsizlik baxımından, həm də insanların beynində və ürəyində Amerikaya olan münasibətin dəyişməsi üçün çox vacibdir.
Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy. Müsahibəyə görə təşəkkür edirəm.
Siz sağ olun, çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi musiqiyə həsr etmişik. Kanadalı pop müğənni Carly Rae Jepsen hələ 2011-ci ildə özünün maraqlı Call Me Maybe klipi ilə diqqətləri cəlb edib. Ötən dəfəkindən fərqli olaraq, o unudulmaz super ulduz Tom Hanks'la birgə yeni klip çəkdirib.
Maybe took off sort of without any warning and it became its own sort of one.
Call Me Maybe klipinin uğuru mənim üçün gözlənilməz oldu. Tədricən populyarlaşdı. Bu dəfəki layihənin uğurunu təminat altına almaq istəyirəm.
Like I get to kind of like lead that pack rather than race after it. Personal relationship with Justin is just
Mənim Justin-lə şəxsi münasibətlərim dəstək və dostluq xarakteri daşıyır. Justin-in həyatı heç kimin təsəvvür etmədiyi dərəcədə cərəyan edir. Məsələn, dünya səyahətinə çıxması, ona Beatles qrupuna göstərilən kimi münasibət göstərilməsi. Məncə o bunun üçün çox iş görür və mən ona dəstək vermək üçün daim onun yanında olacağam.
Put it up in such a huge pedestal and I think he's doing the best he can and I'm there to support him.
Tell you something. I really, really, really, really, really, really, really like öz yarağına gəldi. Kişi müğənnim mənim fonoqramımı oxusun. Elə bir adam olsun ki, bu tamaşaçı üçün gözlənilməz olsun. Mən digərlərini bu rolu ifa etmək təklifini edəndə Skuru mənə gülürdü. Sonra Skuru Tom Hanks'la birgə nahar yeməyi zamanı bu barədə danışdıqda Tom bu ideyi xoşuna gəldi və Tom, mən bunu edərəm, mənə niyə deməmisiniz, dedi. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I'm pregnant.
Okay.
Just kidding. Yeah, I feel you really, really, really, really, really like you. I want you to want me, to want me too.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Keçən həftə yanan 60 mənzildən neçəsinin sığortası vardı? Azərbaycanın sığorta bazarı kimin hansı sığortası var və sığortanı vaxtında ala bilirlərmi? Mayda əf gözlənilirmi? İnsan haqları üzrə işçi qrupun nümayəndələri ilə söhbət. Sosial mediada məşhurlaşan tənqidçi şair Tofiq Həsənli ilə müsahibə. Və Azadlıq Live-də günün sualı, hər hansı bir sığortanız varmı? Bir neçə variant təklif edirik, maşın sığortası, mənzil sığortası, həyat sığortası, başqa sığortalar və bir cavab variantı da budur ki, ümumiyyətlə, heç bir sığortam yoxdur. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda sığorta problemindən başlayırıq. Keçən həftə Bakıda binanın yanması sığorta problemini gündəliyə gətirdi. Hökumət yanan mənzillərin hər birinə, burada yaşayan hər bir ailəyə 500 manat yardım elədi ki, onlar özlərinə kirayə mənzil tuta bilsinlər, yanan mənzillərdə təmir işləri qutarana qədər. Hökumət öz yardımını elədi, ancaq əslində bütün zərəri bütün dünyada olduğu kimi sığorta şirkətləri ödəməlidir. Ancaq bir şərtlə ki, həmin mənzillər, həmin bina sığorta olunmuş olsun. Həmin o yanan 60 mənzildən neçəsinin sığortası var idi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın sığorta bazarı hansı vəziyyətdədir? Kimin hansı sığortası var və sığortanı ala bilirlərmi?
Nə sığortayı? Heç Bakı şəhərin gəzəsən hansı bir insan evin sığortalıyıb ki? Sığorta nədir? Heç xalqın villası da sığortalamayır. Nə sığorta?
Bir neçə gün öncə Bakıda yanmış binanın sakini Zülfiyə İsmailova belə deyir. Aprelin 10-da Xətai rayonunda Nargilə kafesinin yaxınlığında 9 mərtəbəli yaşayış binasının 60 mənzili əşyaları ilə birlikdə yanıb. Zülfiyə İsmailovanın mənzili kimi digərlərinin də əmlak sığortası olmayıb. Düzdür, həmin binada yanğın sakinlərin günahından baş verməyib. Ona görə də dəymiş ziyanını sakinlər qarşılamayacaq. Amma gəlin bir anlıq təsəvvür eləyək. Bina sakinlərin təqsirindən yansaydı nə
olardı. Yangından baiskar 60 mənzili təmir etdirə, əşyaları ola biləcəkdimi, yoxsa 60 ailə küçədə qalacaqdı. İnkişaf etmiş, hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vətəndaşlar özlərini ən kiçik gözlənilməz hadisələrdən belə sığortalayır. Yaddan çıxıb evdə su kranı açıq qalıbsa və ya küçədə saxladığınız avtomobilin üstünə ağac düşüb zədələnibsə ya da uzun yola səyahətə çıxıb yarı yolda avtomobil nasazlayıbsa, bütün bu kimi gözlənilməz hadisələr baş versə zərəri sığorta şirkətləri ödəyir. Təbii ki, əmlak, həyat, tibbi sığortalar da öz yerində. Bəs Azərbaycanda kim nədən sığortalana bilər? Azərbaycanda 27 sığorta şirkəti var, onlardan biri dövlətindir. Ən çox yayılmış sığorta növü avtomobil sığortasıdır. Amma xarici ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da sığortaların saysız növləri var. İctimai nəqliyyatda çantanız oğurlansa və ya evinizə oğru girsə, oğurluq sığortanız varsa dəymiş ziyanı sığorta şirkəti ödəyir. Oğurluq sığortasından başqa sığorta riskləri, şüşə sınması, heyvanlarla bağlı da sığorta növləri var. Amma Azərbaycanda vətəndaşlar özlərini və əmlaklarını sığortalamağa elə də meyilli deyil. Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna müsahibələrindən birində bu mövzuyada toxunub. Bildirmişdi ki, əvvəla bunun əsas səbəbi maddi imkansızlıqdır. Çünki orta aylıq əmək haqqı 450 manat olan Azərbaycanda vətəndaşlar əlavə sığortaya pul ödəməyə meyil eləmirlər. Natiq Cəfərlinin fikrincə ikinci səbəb də sığortaların baha olmasıdır. Digər bir səbəb isə sığorta bazarındakı özbaşınalıqdır. Götürək avtomobil sığortalarına. Natiq Cəfərli müşahidələrinə əsaslanaraq deyir ki, az qala hər kəs sığortanı almaqda problemlərlə üzləşir. Şirkətlər o qədər dolaşıq və aydın olmayan şəkildə şərtlər irəli sürürlər ki, axırda zərər çəkmiş get-gəldən bezib sığortanı öz ödəməyə məcbur qalır. Azərbaycanda bu sahəni Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti tənzimləyir. Xidmətin saytında yazır ki, bütün şikayətlər təkliflərlə, qanunvericiliklə bağlı məsələlər araşdırılır. Saytda sual-cavab forumu da yaradılıb. Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti aprelin 6-sında vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı komissiya yaradıb. Həmin komissiya sığortaların keyfiyyəti, ödənməsi və digər məsələləri araşdıracaq. 2015-ci ilin ilk 3 ayında sığorta şirkətlərinə azı 135 milyon 803 min manatlıq haqq ödənib. Şirkətlər isə hardasa 35 milyon 749 min sığorta ödəyib. Sığortalar könüllü və icbaridir. Yuxarıda adları çəkilən sığortaların bəziləri vətəndaşların seçimindən asılıdır. İstəsələr özlərini və əmlaklarını sığortaladırlar. Amma tibbi sığorta icbari və könüllü ola bilər. Azərbaycan az ölkələrdəndir ki, vətəndaşlarının icbari tibbi sığortası yoxdur. Buna görə də tez-tez kiminsə müalicəsinə pul yığımı ilə bağlı elanlar gözə dəyir.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu sığorta məsələsi ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizə belə bir sual vermişdi ki, hər hansı bir sığortanız varmı? Cavab variantları buydu ki, maşın sığortası, mənzil sığortası, həyat sığortası, başqa sığortalar və bir cavab da belə idi ki, heç bir sığortam yoxdur. Cavab yazanların əksəriyyəti axırıncı variantı seçib ki, heç bir sığortaları yoxdur. Bugünkü verilişi hazırlayanda sığorta məsələsini araşdıranda dünyada sığortanın vəziyyəti və sığortanın tarixini araşdıranda belə bir fakta rast gəldik ki, bizim eradan əvvəl 6-cı əsrdə Yunanistanda, Afinada dəfn sığortası var idi. Hər bir adam nəinki bugünkü çörək pulunu necə qazanmağını, həm də başına bir iş gəlsə onun dəfn xərclərinin necə çəkiləcəyini də düşünür və bizim eradan əvvəl 6-cı əsrdə Yunanistanda, Afinada dəfn sığortası var idi. Hər bir adam yaşadığı dövrdə müəyyən bir haqq ödəyirdi ki, o gözlənilmədən və yaxud da hər hansı bir xəstəlikdən ölsə, onun xərclərini, dəfn xərcləri ailəsinə yük olmasın. Sığorta məsələsindən göründüyü kimi elə problemlər var ki, Azərbaycanda burada məsuliyyət bütün tərəflərin üstə düşür. Hərənin bu problemdə öz payı var. Ola bilsin ki, Azərbaycanda elə bu baxımdan satiriklərə böyük meydan var. Azərbaycanda bir satirik var ki, onu Sabirin davamçısı hesab eləyirlər. O ancaq özünü heç kimin davamçısı saymır. O həm hakimiyyəti tənqid eləyir, həm də müxalifəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sosial mediada son vaxtlar məşhurlaşan tənqidçi şair Tofiq Həsənli ilə söhbət. Dediyinə görə ona vaxtı ilə veriblər ki, tənqidi yazma. O bir müddət sonra görüb ki, yazmaya bilmir, evini satıb, bir səsli kasıblara verib, bir səsini ilə özü xərcləyib.
Deyəsən, demişdiniz nəsə təzifsə davam eləməzdi, kimsə gəlib soruşurdu.
Xəbərdarlıq olmuşdu. Gecə çıxdı, Azərbaycan saatında verdilər, Türkiyədən. Ona görə biraz problemlər yarandı.
Necə olur ki, sosial şəbəkələrdə birdən-birə belə populyaraşdı? Çoxlar da deyir ki, təzə çıxıb.
Mən əslində 2000-ci ildə Qurt proqramında ilk dəfə çıxdım. Mənim baba Pünhan çıxırdı Qurtca. Sonra mən gələndə biraz soyuq qarşıladı məni. Şeiri oxuyandan sonra dirsək şeirini oxudum. Bəli dedi ki, düzü mən belə gözləmirdim. Mən də baltanın kökündən vururdum da. Şeyx mən qoydu Qafqaz İslam Universitetinə ərzdən dərs dedim. Nə bilim, biraz 5-10 manat yardımıza dələdi filan basmıkan. Baxdım, gördüm ki, mən sözümü girdi deyə bilmirəm. Gəldim, sonra başladım millətin səsində, Şahbaz Xudoğlu millətin səsini çıxartmaya başladı. Orada başladım Heydər namalarla çıxmaya. 15 dənə məhkəmədən keçdi qəzi. Mən işləyirdim, əman öz şəklimlə, telefon nömrəmlə arxada Heydər namalar yazırdım. Heydər nama 1, Heydər nama 2, 7 dənə Heydər nama yazdım. Qəzeti bağladılar, Şahbaz gir tutuldu, zədələdi. Mən çağırdılar, Kamaləddin mənə kötaqlı ev verdi 7-ci mikrorayonda. Ora, bura, biraz xəcdi, məcdi, pul filan ki, mənə dedi ki, belə dərinə getməyim filan basmışam. Dedi, belə də üç nəfərlə işin olmasın, Şeyx Heydər, bir də İlham. Heydər də bizlə qardaş olub qalan deyil ki, İlham gəlir, onu dəstəkləmək lazımdır filan basmışam. Mən də baxıram ki, sözümü deyə bilmirəm. Getdim müxalifətə, müxalifətin qəzetləri də dedi ki, sən ancaq gərək hakimiyyəti tənqid eləyəsən, biz səni buraxar. Dedim, mən obyektiv tənqid eləmək istəyirəm, sizin də sifətsiz tanıyıram, hakimiyyətin də sifətini tanıyıram. Nəysə, bunlarla da müsibətim çıxdı. 2003-cü ildə mənə təklif elədilər lideri, getdim liderə. Müxalifətdən də yanıqlıydı. Hə, burada deməli, müxalifəti tənqid elədim. Senzuradan keçirdi deyə hakimiyyətə heç nə deyə bilmirdim. Müxalifəti tənqid elədim. Oradan da başladım Xural qəzetində hakimiyyəti tənqid eləməyə. Başladım ilhamlı nəğmələr çıxartmaya. 3 dənə çıxartdım. Bir dənə də ki, axırıncı çıxdı ki, biri yoxdur, biri ikən, biri yoxkən, biri Heydər, biri İlham, biri Heydər. Ona görə mənə tutdular, adıma üstümə ad qoydular, tutdular, 2 il yarım getdim.
Neçənci ildə?
2005-ci il. 2007-də çıxdım. Sonra oradan da yazırdım.
O vaxt dayanmışdınız, dayandırmışdınız.
Sonra da kimə müraciət elədim, heç kim məni buraxmadı efirə. Qəzətə çıxıram, qəzətlər bağlanır, Xuralı da bağladılar. Mənə hara müraciət edirəm, imzamdan qorxurlar. Sonra məni sıxışdırmışdılar. Elə sıxışdırdılar ki, mən sözümü deyə bilməyim, heç yerə çıxa bilməyim. Mən də başladım boğulmaya, mən söz adamıyam axı, bunu deməliyəm, mümkün deyil. O üç otaqlı ev mənim üçün qızıl teşdiydi, elə bil orada qan qusurdu. Evi çatdım, dağıtdım, hamısın, qarşın kasıblara payladım, qarşın özüm xəcdədim. Nə vermişdilər, hamısını dağıtdım, xəcdədim, dedim, bu ənfır mənə lazımdır.
Şiirlərinizdə kəskin tənqid var. Biz qorxmursunuz, həbsdə yatıbsınız, deyirsiniz, 2 il yarım yatmışam. Nasıl ki, yenə tutarlar sizi?
Bilirəm, yenə tutarlar. Mən bunu yazanda bilirəm, bunun qabağında tutulmay da var, bunun qabağında ölüm də var. Yoldan gedib maşın gəldi, vurdu səni, getdin, yəni bu da var. Bunları görə-görə gəlir üydə. Cildin bir güllə vurdular ağzının içindən. Bunlar da var, bunlar hamısı olan tarixdir də. Bilsəm ki, heç mən qorxmuram, haradasın ürəyimdə var ki, nə tutulmayıb ki, nə əziyyət çəkəcəyəm. Xalq urra-urra deyir, əhsən, sağ ol, heç biri mənim qapımı açmayacaq, bunu da bilirəm. Başıma gəlib, doğma qardaşım bir dənə ayda bir dəfə gəlib yanıma, çıxı. Heç kim yanıma gəlməyib. Amma bu o demək deyil ki, mən xalqın problemini deməməliyəm. Mən bilirəm ki, xalqımız belədir. Amma mən onun problemini deməliyəm mütləq. Öz istəyimlə deyil. Yəni, elə bil, mənə məcbur edirlər ki, bunu deməlisən sən. Amma deyəcəm, xeyir yox.
Siz olunur ki, ehtiyat edirsiniz, həbs olunmaq da istəmirsiniz. Onda sizi nə məcbur edir ki, nə vadar edir ki, tənqidi yazırsınız?
Yəqin ki, mənə belə gəlir ki, illahi qüvva. Bir də ki, haqsızlıq. Xalqın güzaranı göz qabağındadır. Xalqı yaşada bilərlər, yaşatmırlar. Bilə-bilə xalqa əziyyət verirlər. Kommunal Xərclərin o qədər qaldırıblar ki, xalq kommunal xərclərin ödəyə bilmir. Qaz borcu gəlir, nə bilim, su pulu gəlir, heç birini ödəyə bilmir. Xalq nə gündədir? Siz rayonlara gedin, görün rayonlarda cəmaat ölür acından. Bunları mən deməyim.
Belə çıxırkən də xalqı da fikirləşirsiniz də, yəni xalqın halına yanıq.
Sözsüz vatanı, xalqı. Mən vatanpərvar adamam, inqilabçıyam, 87-nin inqilabçılarındanam. İki dəfə Lənkəranda inqilab qalxıb. İki dəfə inqilabı biz eləmişik.
Sizin müxalifətçi də adlandırırlar.
Mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam indiyənə qədər. Heç bir prezident seçkisində də gedib səs verməmişam. Çünki heç birinin prezident olmayla razılaşmamışam. Mənim tənqidim həm onlara da, həm bunlara.
Bir də bu şeylərinizdə kimisə təlqin edirsiniz, yəni kimin davamçısı sayırsınız özünüzü?
Mənə deyirlər ki, cəmaat deyir, biridir nə bilim Baba Pinhanın davamçısı, biridir Sabirin davamçısı. Amma mənə belə gəlir ki, Sabirin davamçısı demək mənim üçün böyük fəxildir. Mən öz yolumu tutmuşam. Heç kəs təkrar eləmirəm, heç kəsin də davamçısı olmaq istəmirəm.
Tofiq bəy, bizə bəlkə şeir deyəsiniz.
Başımız üstə əsrlər boyu şelləndi papa, bəş yapışmışdı, 37-də yerləndi papa. Bəxt asılsın deyə bir tərsinə çöndərdi onu. Acdıq oldu, gidi axırda qan əndərdi onu. Komünistin araba çarxına döndərdi onu. 70 il partbilə təşkilə deyirləndi papa.
Bunu məşhur şairlər Baba Pünhanın Sabirin davamçısı hesab olunan tənqidçi şair satirik Tofiq Həsənli deyir. Onunla söhbəti dinlədiniz. İndi isə növbəti əhv fərmanından gözləntilərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonuncu əhv sərəncamı, Noruz bayramında verilən əhv sərəncamı cəmiyyətdə bir məyusluq yaratdı. Məyusluq da onunla bağlı idi ki, yəqin ki, gözləntilər çox böyük idi. Orada cəmi 4 vicdan məhbusunun adı var idi həmin əhv sərəncamında. Həmin əhv sərəncamının gözləntiləri doğrultmamasından sonra indi növbəti əhv sərəncamından böyük gözləntilər var. Gözləntilər indikinə yönəlib. Həmin əhv sərəncamının da may ayında verilə biləcəyi gözlənilir. İnsan haqları üzrə işçi qrupun üzvü Əlməmməd Nuriyev radiomuza söhbətində bunları dedi.
Bu işçi qrup barəsində məhkəmə hökmləri çıxarılmış şəxslərlə bağlı. Ola bilsin ki, onların məhkəmə hökmləri çıxarılarkən sizə yanlışlıqlar olur və yaxud hansısa onların pozulması ilə bağlı müraciətlər var. O məsələlər də araşdırılması davam etdirilsin. Eyni zamanda əlbəttə ki, biz bir sıra şəxslər var ki, həbsdədir. Onlarla bağlı da əhv proseslərinin davamlı olaraq davam etməsinin arzuladıq. Bu barədə öz münasibətimizi bildirdik. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlər, qaydaların hazırlanması prosesinin sürətləndirilməsi, yeni qaydaların hazırlanması prosesinin bağlı fikirlərimizi bildirdik burada. Burada bir vabili də qeyd etmək lazım. Bizim üçün o hansı da şahilərin olub-olmaması belə də ki, çox vacib məsələ deyil xüsusi olaraq. Belə. Biz bütün müraciətlərə baxırıq. Eyni zamanda bu müraciətlər təkcə əvsdə olan şəxslər tərəfindən və yaxud istintaq altında olan şəxslər tərəfindən olmur. Və yaxud barəsində hökum çıxarılmış şəxslər tərəfindən olur. Eyni də bunların qohumlarının müraciətlərində. Bax, qohumları ilə görüşlər həyata keçirilir. Hətta bunu bir məqamında qeyd edim ki, işçi qrupunda vətəndaş cəmiyyətinin olan nümayəndələr ayrıca özlərində bir sıra məsələləri müzakirə edir. İclaslar keçir, bir sıra məsələləri müzakirə edir. Sonra ümumi onların həmin məsələlərlə əlaqədar katibliyə müraciət edir ki, gələcək gündəliyə salınsın işçi qrupunun iclaslarının gündəliyini. Yəni, biz bir neçə istiqamətdə fəaliyyətimizi. Təkcə fəaliyyət onunla deyil ki, bir dənə ancaq və ancaq belə deyək ki, azadlıqda məhrum edilmiş şəxslərlə bağlı məsələlər yeganə olaraq müzakirə olsun. Bu təkcə bu deyil. Bu eyni zamanda çox maraqlı bir fikir səsləndi orada. Xüsusilədir ki, işçi qrupun həmsədri Prezident Administrasiyasının Mühafizə Orqanları İş Şöbəsinin müdiri Fuad müəllim tərəfindən ki, Siz eyni zamanda bir qanunvericilik təşəbbüsüyle de çıxırsınız. Hansı qanunlarda boşluqlar var, neler çatmır, neler belki qanunvericilikdə, bəzi qüsurlar belki qanunvericiliklə bağlıdır. İnsan hüquq azadlıqlarının daha etibarlı müdafiəsini təmin etmək istəyirsə, biz bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalarımızı aparaq və bu istiqamətdə də təkliflər verək, bəzi, xüsusilə bəzi normalarda müəyyən problemlər vardır, əlbəttə ki vardır. Sadəcə olaraq bununla bağlı ciddi arqumentlər ortaya qoymaq lazımdır. Həm də eyni zamanda praktikana da yaxşı diqqətlə araşdırma, bir daha araşdırmaq lazımdır. Buna görə də biz həm vəkillərlə, biz ayrı-ayrı məhkumların səhhəti ilə bağlı məsələlərlə fikirlər qaldırıldı, fikirlər bunlara da xüsusi diqqət yetirilməsi və eyni zamanda artıq bununla bağlı müəyyən bir praktika olması. Bilirsiniz ki, bəzi məhkumlar bundan bağlı, onların müayinəsi ilə bağlı proseslərdə həm işçi qrupun nümayəndələri, həkimlər çağırılmaqla, əlbəttə ki, xaricdən də həkimlər dəvət edilməklə prosesdə bəzi hallarda işçi qrupun nümayəndələri də bu prosesi müşahidə etmək imkanına malik olur. İnsan hüquqları birgə işçi qrup bütövlükdə bütün şəxslərə münasibətdə öz fəaliyyətini qurur. Əf fərmanında, əf tərəncamında da ki, bir 4-5 nəfər tanıdığımız adam varsa bu azdır. Bu, amma biz eyni zamanda o cürdə qəbul etməməliyik ki, o cürdə qəbul etməməliyik ki, biz nəyisə, hamı nəyisə qaldırırsa, hamı bütün məsələ 100% həll olunmalıdır. Və 100% ona uyğun olaraq da bizim qaldırdığımıza görə qərarlar qalır. Bu biraz yanlış olur. Onda biz onsa bir qurumları əvəz etmiş olarıq. Və bu da mənim düşüncəmə görə heç də yaxşı bir gün yanaşma deyildir.
Bunu İnsan Haqları üzrə işçi qrupun üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyir. İşçi qrupun hansı təklifləri var, hansı işləri görürlər, qarşıdakı əf sərəncamı nan gözləntilər nədir? Bu barədə söhbəti dinlədiniz. İndi isə xarici media nədən yazdıqlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xarici media bugün nədən yazır? New York Times qəzetində Mustafa Akyol martın 31-də İstanbulda prokuror Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülməsindən yazır. Müəllifin fikrincə bu qətil millətin prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğanın tərəfdarları və oponentləri arasında ikiyə bölünməsini daha da dərinləşdirdi. Türkiyədə solçu, sağçı bölgüsü qərbdə olduğu kimi təkcə iqtisadi sinfə əsaslanmır. Daha çox təriqət bölgüsünə söykənir. Sünnilərin çoxu İslamçı və ya millətçi sağda, azlıqda olan ələvlər isə dünyəvi və inqilabi solda yer alır. Prokuroru öldürənlərin mənsub olduğu partiyanın tərəfdarları əsasən İstanbulun ələvi məhəllələrində yaşayan radikal gənclərdir. Bu partiya ideoloji və təriqət baxımından Suriyanın Bəşər Əl-Əsəd rejiminə rəğbət bəsləyir. Türkiyə hökuməti isə Əsədə qarşı müxalifətin əsas tərəfdarıdır. Bu deməkdir ki, hakim partiya və liderləri Türkiyədə təriqət gərginliyi ilə diqqətli davranmalıdır. Cənab Ərdoğan bəzən məzhəb alovlarını söndürməyə cəhd edir. Bu yaxınlarda İrana səfəri zamanı deyib ki, onun üçün sünni və ya şiyə fərq eləmir. O müsəlmanlar insanlardan narahatdır. Ancaq bəzən də özəlliklə seçki kampaniyası zamanı Ərdoğan bazasını möhkəmləndirmək üçün sünni ələvi bölgüsündən faydalanıb. Ötən ilin martında keçirilən yürüşdə gəzi etirazlarında öldürülmüş Berkin Əlvanı və ailəsini o terrorçu adlandırmışdı. Müəllif qeyd edir ki, Əlvan Ələvlərdəndir. Ərdoğan ritorikasının ən böyük problemi odur ki, bütün oponentlərini və tənqidçilərini onu devirməyə hədəfləyən qlobal suiqəst planının girovları sayır. Prokuror Kiraz'ın ölümündən sonra aparılan hökumət təbliğatı da bu agresiv siyasi paranoyanın bir nümunəsidir. Qətildən bir gün sonra qəzetlər terrorçuların prokurorun başına silah dirədiyini göstərən fotonu yaydı. Hökumət bunu terrorçu təbliğat adlandırdı. Bir sıra qəzetlərə cinayət işi açıldı, ancaq hökumət yönlü qəzetlərlə işləri olmadı. Bir neçə gün sonra isə bu fotonu bəhanə eləyərək Twitter və YouTube-a girişi qısa müddətə bağladılar. Bunu Mustafa Akyol New York Times qəzetində yazır. heç nə indini keçmiş kimi qızışdırmır. Papa Francis ermənilərlə bağlı birinci soyqırımı dedi və Türkiyə Vatikandakı səfirini geri çağırdı. Həll olunmaq əvəzinə ədavət daha da qızışır. Bu savaş türklər və ermənilərə heç nə vermir. Heç qurbanların bir əsrli xatirəsinə də. Bunu ekonomist yazır. Mübahisə vacib milli maraq kimi, baxmaq əvəzinə Türkiyə hökuməti millətçi tələsinə yuvarlanır. Əvəzində keçmiş günahlarını boynuna almalıdır. Britaniya, Almaniya və Rusiya kimi etiraf ediləsi çox şey var. Türkiyə keçmişdə təkcə ermənilər deyil, Assuriyalıları, Yunanlıları, kürtləri deportasiya eləyib və ya öldürüb. Ancaq qürur yerləri də çoxdur. Osmanlı imperiyası yəhudilər daxil olmaqla etnik azlıqlara Avropanın qalan yerlərindən daha tolerant yanaşıb. Bunu ekonomist jurnalı yazır. Bütün bunları ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Məmməd Hüseyin Şəhriyarın əziz xatirəsini anacaq.
Ne?
Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidi qəzəlini dinləyəcək.
Yar Qasidi, Qasidi Yar. Sən yarımın qasidisən, yarına deyirəm bir xiyarir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm.
Heydər babaya salam verəcək.
Heydər baba, yolun səndən kəc oldum. Ömür keçdi, gələmədim, gec oldum.
Və hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radiolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar.
Dedim ey yax şəhməkdən ey yabala qəddim ey döndü kəmala yar dərdisinən dada.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İz Mədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Sağ olasın.
İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlıq dinləyənlərə yetirək deyirəm.
Mən 9-cu sinifdə dərs oxurdum. O iki il 2332-ci il idi. Usta Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Mən də çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı, benamı Peyam Bənüştən, farscandı. O şeir hətta Bənüştənin tapdığı formullardan mühüm. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırından, çün uşaqlıqdan mən şair pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydi. Zənci vırıldı, çıxdı səyahətə. Əziz qardaşım, Seysadiq Xuşşənabim, gəldim əmzümünün öpdi. Dedim, mən Şəhriyarın kiçik qardaşıyım. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanında. Biz getdik, sabahları üstaddan icazə almışdı. Getdik, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsçən, şer deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni, qoymurdular. Şah döyüydü. Şəhriyar mənə buyurdu, bura gəlmə və nisbət bir şer oxu. Üç beyt idi, mən onu farsçən oxuram. Dər xəzanı dil, bahari yaftan. Rəncəhə burdan niqari yoftan. Mən bə xud naburda rəncin gəncərə dər sərayı eşq bari yoftan. Fəzi ruhul qudsu dər şirazın ist. Bargah Şəhriyar yoftan. 13-cü beytin Hafizin şerindendi. Diğer canı Şiraz'a Feyzi Ruhu Kudsuni, Şiraz'ın kemallı insanlarından alın. Veli ben orada demişim Feyzi Ruhu Kuds, Şiraz'da dairi Şehriyar'ın evinde tabbu olar. Mətdiq bunu oxudu, mənim üzümdən öpdü, yurd olum sən özün ikinci Şəhriyarsın. Sonrasına mənə icazı verdi, dedi, hətta yarı gedir də gördün istəsə məni görəsən, qap sən üzü açıqdı, gəl. Sevda xanım, 10 il mən hər nə mənə şiir yazdım, apardım, oxudum. Ustad Qulasdi, dedi, ödür ki, gərək yaxçı dəyirlər, amma saxla bular. 10 ildən sonra da mən yorulmuşdum, bəli ustada bir söz deyənməzdim. O bir deniz idi, nə ucu vardı, nə bucağı. Mən bir dana iğnənin ucunda yapışan qətrə kimi bir şeydim onun qabağı. Böyük haqqı var mənim boynumda. 10 ildən sonra bir dana taza şeiri var idi Farsi cəncinə. Onu mənə oxudu. Dedi, 10 gün vəxt verirəm. Get bu şeirin tayini yaz. Həmin vəzni də, həmin qafiyyədə. Bu dəfə də yaxşı olmasa da mənim yanıma gəlmə. Mən gəldim, gecə yux aparmışdı. Oddum, xulas oxudum, yazdım. Dedim, ölmə olmaqdı. Öz dilimizdə məsəldir deyərlər. Ölmək ölməkdi. Xırıldamaq nəyə lazım? Usta səni ya qəbul eləyəcək, ya qovacaq. Sabah getdim bu şeirə apardım. Bu kitabı mən özüm yazmışam Şəhriyarın 90 illiğinde. Götdü burada yazdı ki, sən özün necə ki əvvəl gün demişdim, ikimiz Şəhriyarsın. Oğlum, şiirlərimin hamısı yaxçı idi. Amma sənə deseydim, yaxçıdılar, sən bu dərəcə yetişənməzdün ki, mənim şiirimin üstünə şiir deyəsən. Şimdi deymişsən. Burada yazın. Xülasəm, Şəhriyarla mənim tanışlığım və 30 il mən onun xidmətində şahid olmuşam. İndi də özüm ona şahid bilirəm. Çünki təzə kitablarını hər və oxurum, təzə bir söz öyrənirəm orda. Yəni, bizim çey İranın Farsi dili, çey Türkü dilimizdə, özümüzün dilimizdə, ana dilimizdə, Şəhriyar kimi şair də bir də gəlməz.
Gəlmişəm o taygınım, o yaydan
Qaragilə xalq mahnısıdır. Təbrizdən pərvazlanıb bütün Azərbaycana yayılıb. Deyilənə görə bu mahnı Səttərxan hərəkatı ilə də, Ustad Şəhriyarla da yaşıd olar.
Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub.
Bəli.
Səttərxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər.
Bəli.
Şəhriyarda hüquq və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq etirası. Bəlkə ilə Səttərxan dönəmindən qalıb.
Ustad özü yazıb ki, mən lap balacə uşaqdım, atam Hacı Mirə Xuşçınabi bizləri aparırdı Xuşçınaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdı, Heydər baba da oradadı, Xuşçınab kəndindədi.
Heydər baba. İldirimlar çakanda, seller sular şapkılıyor bakanda, kızlar ona sef bağlıyor bakanda, selam olsun şöketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
Səttərxan bizə köməkləri ilə muxtun ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adamıdır, xəlqə xeyrxahlı elərdi, köməkli elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttərxan aldı qucağına mənim üzümdən öpdü. Sevdəm, mən də o xoşbəxtlərdənəm ki, mənim atam, mən öz atamı deyirəm.
Bəli,
bəli. O dəfə ki, mən bayramdan 40 gün sonra gəlmişdim bura, amma oğlum Cəlil Məmməd Qulizadəyin sahəsində sizinlə müsahib elədim. Atam da Məşrutənin böyük mücahidlərindən biri idi.
Onda sualım yerinə düşüb.
Səttərxanın mühafizi idi.
Allah rəhmət eləsin.
Şəhriyar həm İran pərəst idi, həm İslam pərəst idi və həm bir dənə vaqeyi türk əsgəri idi. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdur türkçən, bu təhlilini Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada.
Heydər baba dağın daşın sərəsi, kəhli yoxun dalısında fərəsi, huzurların ağı bozu qərəsi, Bir gedeydim dağ dereler uzuni, oxuyaydım çoban qaytar qızını.
Rəhma, bir haldakı söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dəbdə idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özü nə oxuyurdu?
Mahnılar.
O keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə.
Siz Heydər babaya diqqət eləsiniz. O mahnılar ki, Şimali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə olaraq oxuyardılar. Bakının bakıçının sözü soğu soğukatı yadızda bu.
Yadımda.
Yan aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar heç oğulları unutmayıblar. Yar bize qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək. İndi də mən Bakıya gəlmişəm, həsrətin çəkirəm ki, bir dəfə radioda ya televiziyonda onlardan görəm. Hamısı sönüb olub incilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub, ayrı mahnılarını da alırsan, getmərəm. Valla bir dana bizim nağlımız var, quyan, bir dana müğənni və rəqqasə, oğlan gözəlimiş. Gəlir Təbrizə, orada bir dana müğənni xanım ki, toylarda fəqət oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adın qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub, mən özüm eşitmiş. Əriyacı, əymələrin olaydım, kətan köynək düymələrin olaydım. Bəqədri gözəldi, bəqədri gözəldi. Bir dənə folklor mahnıdır, şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyərlər gəlmişmiş Təbrizə. Bunları uşaqlıqda eşitdim, bunun yadında qalıb. Sonrasından 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, deyibəli. Deyir, hər yerdə radioya qulaq asıram sənin şirlər oxurla. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şir demirsən? Və elə mən qəlib olur ki, gəlir oturur Koçab xanımın. Anasının adı Koçab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tay gəlibdə, nə də gələcək.
Heydər babam, Məlli İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhum oldum. Allah rəhmət eləsin. Heydər babam, Məlli İbrahim var ya yox, məktəb açar, okur uşaqlar ya yox, Xərmənisti məktəbi bağlar ya yox, məndən axında yetirərsən salam, ədəfli bir salam.
Səməd Vurğunla yaşıddır Şəhriyar və hər ikisi Qara Sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyya adlarının şeirlərinə hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radiodastanına işıq salır.
Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı?
Şəhriyar bir dənə orta məktəb var idi Füyuzat adında. Hə bir Sahir ilə orada həm klasadılar. Qəbdən dedim Füyuzatda oxumuşdu. Ərəbini də özdə lap uşaq çağından Malli İbrahim orada zikr edib Heydər babada. Malli İbrahim yanında Quran qutarıb bu. Hafiz ilə Quran bir ömr Şəhriyarın ənismunisi idi. Sonrasına diplomanı alandan sonra, yəni 11-ci bizim İranda 12-ci klası bitirəndən sonra gəlir Tehran'a. Darülfünunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlır. Bir il qalırdı ki, bu döktürasın alsın olsun həkim, eşqımının surağına gəlir.
Hüsnün gözəl
Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, vələ əl yazmasını görmüşəm. Hətta bir beləlik deyim ki, bunu zor-zora ki verdilər Rızışan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura.
Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız.
Hətta Hatta rəhmətlik atasın Hacı Miral öləndə Şəhriyarın haqqı yox idi təbliğ edəcəz. Kişi ölür, Sürəyya azad olur. Gəlir onda Şəhriyar. Atası ölmüşdü, qardaşların zadını yığmışdı. Tehranda, indiki şəhidlər xiyabanında bir dənə böyük həyət almışdılar. Orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür. Çoçəb xanım gedir qapını açır. Görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Deyir xanım, mənim adım Süreyyad. Mən Şəhriyarın sevgisiydim. Məni zoraki verdilərə. Hətta orada bir şey də deyib ki, mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki mənim başım sənin yanında ciroqan idi. Sən ərzim bir qocaldın, məzəstəm ana oldun. Mən bu qoca vaxtımda cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada həmən şirdə deyib ki, şiirəm o tövməyə ruhqarına bir fədə baxaram.
Da demək ki?
Mən o şiirlərdənəm ki, tülkünün artığını yemərəm. Tanç təbzə qeydəndən sonra öz əmməsi oldu ilə, Əzizi xanımla evlənir, ondan üç dənə gül balası olur. Böyükləri Şəhriyar Şərsəd xanımdır, mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına qızımın adı Şərsəd qoymuşum. İkimincisi Məryəmdir, üçüncisi bir oğlandı, bir namı Hadi. Bəli, mən bu kitabımda Nali Setərdə tozik vermişəm. Mənim bacım, hər bəstəkarın diriliyində üç qadının təsiri var. Əvvəl anası, ikincisi həyat yoldaşı, üçüncüsü sevgisi. Sevgisinin yangısı hamıdan artıq olur. Kemal-i Şahamət yazmışam. Bu üç qadınlar mənim də həyatımda var idi. Şəhriyarla bu babətdən biz bir-birimizə şəbi yox. Amma ailə babətindən düz bərəkçi yox. Şəhriyarın atası basavad idi, möhtərəm adam idi, mənim atam bir savad idi. O puldar idi, mənim atam hamam dişlərdi. Bəli xub, hətta oğlat babətindən döcür oldu. Şəhriyarın iki qızı bir oğlu olub, mənim iki oğlum bir qızım oldu.
Şair kimi tanındı. Yani ilk şiirini bilmemiş olmasınız.
Tehran'da olanda ki bu eşkini çirmişti onun elinden almışlar. Merhum Melçuşaray-ı Bahar ve Pecmani Bəxtiyari bu iki büyük şair. Bundan divanını aldılar. Üstad Melçuşaray-ı Bahar buna iftihar-ı şergile verip. Oradan Şəhriyarın adı düştü dillere. Radyolarda danıştılar. Gazetelerde yazdılar. Televizyon gelinden sonra televizyonda şiirlerini okudular. İlk şiiri özü yazıb ki, mən əvvəli şerisi dedim, evlərində bir işçi varmış, ona əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şeri deyibdi, mən günahkar şüdəm, vay be mən, mərdim azar şüdəm, vay be mən. Mən günahkar olmuşam, vay mənim halıma,
mən
mərdim azar olmuşam, vay mənim halıma. Şairin ürəyi çox yumuşa olar, mehriban olar. Balaca bir zatdan ürəyimin dəyişilər. Bax, günü bugün bir dənə qadın, o evdəki mən oluram indi, orada gördüm zibillərin içindən xırda çörə çıxardır. Mən ağladım, var qüvvəmə görə. Apardım ona, para verdim. Dedim, bacım, ged uşaqları və bundan çörəyə al. Ayamını ayrı adamlar da görür ya yox. Bu şair ürəydi, dözəmməz.
Elədir.
Dözə bilməz. Şəhriyar dözür.
Şəhməkdən ey yabala qəddim ey döndü kəmala yar dərdi
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İzmələliyyət proqramının bu sayında Ustaz Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk. Şəhriyarın müasir fars poeziyasında da rolunu vurguluyurlar. Onun farsça yazdığı şiirler modernist idi ya necə? Yani çok mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından?
Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdər qəzəl şair idi. Çe türküdə çe farsıdı. Getmətər sağ balası. Mən də sənə sağıya gəlim. Aç kəlisa qapısın. Mən də kəlisaya gəlim. Ya gəlib məktəb İslamı qəbul edəcilən. Ya ki təlim elə mən dini məsihaya gəlim. Şəhriyar özü deyir ki, bu iki beyt əvvəl mənim ki dəyir. Bilmirəm Qafqaz şairlərindən deyib ki, ya Cənubi Azərbaycan şairlərindən bilmir. Heç kəs bilmir. Vəli bu gətirib, dalısın qoşub, ana qarnında əgər səndən olaydım mənə çiz, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Gəl elə səndən əştay qalaqda, əndazdan artıq zəri fikirləri vardı. Rəhmətliq ağayə döktür Mehdi Roşan Zəmir. Həmmi bunun kitabına Heydər Babiya müqəddimə yazıb. Mən də bu kitabdan nişan vermişəm. Onun müqəddiməsi bahis şöhrəti Heydər Bab olub Şəhriyar özü də deyir. Burada Roşan Zəmirin də hünərin zikr eləyim. Mən onun da qələmin tuti quya elədim. Türkü bir çəşmə idi. Mən onu dərya elədim. Bu soyuq mərəkəni məhşər kübra elədim. Roşan Zəmirdən də yad edik. Məlim də dumanlı dağım ki, indi deyirlər ikinci Heydər Babadi orada çantan içindədir. Ona da müqəddimə yazıbdır rəhmətliq. O da bir dənə antiqə bir şeir deyib də həmin vəznidə. Axırındadır şiirdür Şəhriyarım. Əldə xəncəri kimdir bir belə şiirlə mən davaya gəlim. Şəhriyar buyurmuş da ki, ay Roşan Zəmir, davaya gəlmsən çox da güclü. Sənin şiirin mənim şiirimdən də güzəldir. Onda da bu insaf var idi. Altında da yazıbdır kitabında, ay dötür Roşan Zəmir. İki nəfər bunu eşitdi. Biri ayın müdərris şəqayıqdı təxəllüsü. Dedi adamın ürəyinə su aşır. İkimin sidən ayı onun dilincə yazmışam dötür Rəhimə Çavuş Əkbərin Yasnayı Təbrizi. Mən dötür Rəhimə Çavuş Əkbəriyəm, təxəllüsüm Yasnayı Təbrizidir. Bu da əvvəlində və bu şiir şiirində dedi adamı pöşlür. Bir kəlmiylə o şiirdən biz tədil eləmişik. Mən də burada yazmışam bir uzun qəsidəm vardı farsıcan. Orada yazmışam mən hökm şairliyim sənin əlindən almışam.
İstəyirsiniz ki, onun Azərbaycanca yazdığı şiirlərindən, farsça yazdığı şiirlərin arasında fərq
yoxdur. Heç fərq yoxdur. Bu söz farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bilin. Ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvidir olur.
Yar, yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, yalına deyən bir xiyarir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mənə xay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm.
Və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa.
Yazmağa, bəli.
Nə dəyişdi Rəhməğa? Ona münasibət dəyişdi mi?
Anası farsı bilməzdi. Qeyrəz ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Oğlum, elə bir şey yazışım mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi. Bu böyük gəldi başladı, Heydər babanı yazdı. O gözəllikdə Türkü divanı yazdı. Həman şiir dedi ki, Süreyyanın eşqinin xatirinə. Ya həyat yoldaşı, Əzizə xanımın xatirinə yazıb. Onları gətdi, Türkü
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb sən gözədə hay demişəm. Sənin gün tək batmalı bir ay batana hay demişəm.
Məsələn, o Süreyyə yazdığı şeirlərdən biri türkçə dediniz. Ondan bir parça oxuya bilərsinizmi? Xatırınızdadırmı?
Burada elə bir gətirmişəm.
Hə, oxuyun, oradan oxuyun, eybi yox.
Təəssüfən o da farsıdır. Ölüm bacım bir hətmi yazıdı. Şəriyar özü də Heydər baba da deyibdi. Ölüm baxmaz bu qoca diyə cavan. Fərq eləməz. Vaxt heç güləcək. Əzə xanım 20 yaşında idi, Şəriyar 50 yaşında bunlar toy eləyiblər. Yar günümü göyəşiyə tutdu ki, dur məni boşa. Cüccü görübsüz ki, cüccü öküz qoyub biz o qoşa. Sən 50 yaşda bir kişi, mən də 30 yaşında qız. Söylə görək 50 yaşın nə nisbəti 30 yaşa. Sən başımı qoydun yerə, mən başıma nə kül töküm. Səndən sonra neynəməli? Dedim ki, heç, sən də yaşa. Əcibdir ki, 30 ildə şəhərdim qabaq. Üç dənə qadın ki, dedim şairin, sənətkarın, hünərinin bahisdə uçar vaddi. Şəhriyar olan üçün dəldən verdi. Anası, sonra Süreyya, sonra Əzizə xanım, əlbəttə Süreyya qalırdı.
İndi yaya düş deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Toyulu yada salıb, mən dəli naynay demişəm, sonra genə yasa batıb, ağları hay-hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Hətta 135 il bundan qabaq Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İranın hər yerindən yığışmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedim mən gedirəm, gətirirəm. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə, götdüm, gəldim. Orada əvvəlin söz oxudu. Dedi ki, siz hamınız bilirsiniz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Süreyyadındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib, Süreyyadan. Ki, aya qırx ildən sonra mən içində söhürsən. Allah, be qədri suzuna cavab verib bu. Pirəm o, əmma diləm yadı cavan. Mən qocalsam da, ürəyim cavanlığımın yadındadır. Hər nə qədər qocalsam da, gözüm sən tək qadındadır. Aya, bu həman sözlər ki, farsçındadır. Və hətta şayət bunu çox adamlar bir dənə əfsanə hesab edir, vaqiyyətdir. Şəhriyar vaxtı öldü, bizimlə apardıq Təbrizə, məqbələ düşərdə qoyduq. Əvvələn cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymağa yer yox idi. Hamısı fəqət oxurdu Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oldu, dərdə salan dünyadır. Hər kimsiyə hər nə verib alıbdır. Əflatundan bir quru at qalıbdır. Şəhriyardan da bir quru at qalıbdır. Dəftələdə qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütün dalısında durmuşdum. Bilirdim Süreyya gələcək. Bir dənə qələ sərşəbab bürşələnmiş gəldi. Bir dənə qızı ürkür gətirmişdi. Qoydu Şəhriyarın qəbrinin üstünə döşən durdu. Bir 10-15 dəqiqə ağladı. Geçdim yaxına, dedim sənə yaxadım. Bəsdir, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sən gözəl bir yaşlıyorsa, əzab seçirsən. Şəhriyar bu zindandan qutulub qaçıb. Dünya zindandı möminlər. Sən xahiş edirəm daha alıma. Dedi, sən nə bildin mən Süreyyəm? Sən dedim sizin o axirin məktubunuzu ki, usta da yıllamışız, mənə göstərib.
Heydər baba, yıldırımlar çoxanda.
Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun.
Mən borcum deyim, ömrümün axirinə qədər Şəhriyara qulluq edəyəm. Yenə də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı var.
Sağ olun.
Allah onun qəbrini nur ilə doldursun.
Salam olsun Şövkəti səyirizəm, mənim də bir adım gəlsin deyirsən.
Təbrizdən ətək dolusu sizlərə salam gətirmişəm. Hamınızı salamlıram, hamınıza xoşbəxtlik və rahatçılıq arz edirəm.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik. Salam, bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmailli, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Girme bostan içidir, yar girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Kız belin incedir ay ince, leblerin gonçadır ay gonça. Kız belin incedir, ince leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir, ince leblerin gonçadır gonça. Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey hey hey hey hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir ay ince, leblerin gonçadır ay gonça. Kız belin incedir ince, lepleri gonçadır gonça. Kız belin incedir ince, lepleri gonçadır gonça. Arakçının mendedir de yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir yar, benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir yar, benim gözüm sendedir. Kız belin incedir ay ince,
belin incedir ay ince.
Leblerin gonçadır ay gonça,
leblerin gonçadır ay gonça.
Kız belin incedir ince, leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir ince, leblerin gonçadır gonça.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət